การลงทุนก็เหมือนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวเช้า Morning Brief นะครับสรุปข่าวสำคัญเพื่อไม่คุณพลาดโอกาสการลงทุนครับวันพฤหัสบดีที่4เมษายนมาเจอกับเรา2คนนะครับผมปั๊บจิรติขันติพโลและพี่แบงค์ใช้นนท์รักการชนันครับสวัสดีครับพี่แบงค์ครับ
ครับสวัสดีครับปั๊บครับ
ครับวันนี้นะครับมาดูต่อครับความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจการลงทุนที่น่าสนใจทั้งในแล้วก็ต่างประเทศนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเราเริ่มเห็นนะครับการซื้อขายกันอย่างระมัดระวังมากขึ้นในตลาดหุ้นสหรัฐในตลาดหุ้นยุโรปครับหลังจากที่ประธานเฟดนะครับออกมาส่งสัญญาณบอกว่าการจะลดดอกเบี้ยได้เนี่ยยังคงจำเป็นนะครับต้องใช้ข้อมูลใช้หลักฐานที่มีความชัดเจนก่อนตลาดตอนนี้ยิ่งกลัวอยู่นะครับว่าเฟดอาจจะไม่ลดดอกเบี้ย3ครั้งเหมือนที่เคยส่งสัญญาณไว้ก็ทำให้เริ่มเห็นแรงเทขายออกมานะครับจะพาคุณผู้ชมไปสำรวจมุมมองแล้วก็ตัวเลขสถิตินะครับตอนนี้เนี่ยทาง Goldman Sachs บอกว่าข้อมูลนะครับในฝั่งของชอร์ตเซลเริ่มเพิ่มมากขึ้นในตลาดหุ้นสหรัฐแล้วเริ่มมีคนเทคโปรฟิตมีคนที่ขายทำกำไรพูดในกลุ่มเทคโนโลยีกันมากขึ้นแล้วนะครับอย่างไรก็ตามนะครับมุมมองของประธานเฟดที่ออกมาพูดเมื่อคืนนี้จะเป็นอย่างไรวันนี้เรามาติดตามมาอัปเดตกันเพิ่มเติมสักหน่อยนอกจากนี้นะครับก็มีประเด็นเรื่องของแผ่นดินไหวเมื่อวานนี้ที่มีขนาดประมาณ 7.3-7.4 แมกนิจูดนะครับซึ่งถือว่าเป็นแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่สุดในรอบกว่า25ปีมีการรายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตนะครับประมาณ9รายแล้วก็มีผู้บาดเจ็บอีกหลายร้อยคนเลยทีเดียวครับเหตุการณ์ครั้งนี้โชคดีนะครับที่ไม่ได้มีความเสียหายไปมากกว่านี้แล้วก็ในเรื่องของการลงทุนนะครับทางไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์ที่รับผลกระทบไปก็ออกมายืนยันว่าตอนนี้กลับมาเดินเครื่องการผลิตเปิดโรงงานกันเหมือนเดิมแล้วนะครับผลกระทบด้านเศรษฐกิจด้านการลงทุนจะเป็นอย่างไรวันนี้เรามาวิเคราะห์มาเจาะลึกกันด้วยส่วนมุมมองด้านการลงทุนในฝั่งของตลาดหุ้นจีนนะครับเมื่อคืนนี้ก็มีการออกมารายงานข่าวนะครับของสำนักข่าวต่างประเทศระบุว่าคุณเรดาริโอนะครับผู้ก่อตั้ง Bridgewater ครับออกมาพูดถึงมุมมองการลงทุนในจีนนะครับโดยเขายังคงเชื่อมั่นว่าการลงทุนในจีนจะยังคงเป็นการลงทุนที่สร้างผลตอบแทนได้ดีในระยะยาวรวมไปถึงนะครับก็อัปเดตกันกับเรื่องของยอดขายรถยนต์ด้วยหลังจากที่เมื่อวานนี้ Tesla รายงานตัวเลขการส่งมอบรถยนต์ในไตรมาสที่1ชะลอตัวลงมาจากช่วงเดียวกันของปีก่อนแต่ก็ตามเนี่ยไม่ได้มีแค่ Tesla นะครับที่ยอดขายหดไปอย่างเดียว BYD คู่แข่งสำคัญของ Tesla ก็ยอดขายตกต่ำลงไปเช่นกันทำให้ตอนนี้นะครับทาง Tesla ก็กลับขึ้นมาเป็นเบอร์1นะครับเรื่องของการขายรถยนต์ในช่วงไตรมาส1ที่ผ่านมาแล้วก็ที่เป็นภาพไฮไลท์ของเราวันนี้เลยก็คือเรื่องของ Apple ครับหลังจากที่มีข่าวว่า Apple เนี่ยยอมยกเลิกโครงการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้านะครับก็จะหาโครงการหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเข้ามาเป็นตัวหนุนนำให้กับบริษัทครับเมื่อวานนี้สำนักข่าว Bloomberg รายงานว่า Apple กำลังสนใจพัฒนาหุ่นยนต์นะครับผู้ช่วยภายในบ้านซึ่งอาจจะกลายมาเป็นตัวสินค้าใหม่ของ Apple หรือเปล่านะครับต้องมาติดตามกันแล้วก็รวมไปถึงพาไปติดตามกันต่อกับตลาดหุ้นไทยที่ช่วงนี้ก็ถือว่าไม่ค่อยไปไหนนะครับประกอบกับเงินบาทตอนนี้ก็อ่อนค่ามากที่สุดในรอบ6เดือนด้วยครับพี่แบงค
์ครับผม
ครับเริ่มต้นนะครับพาคุณผู้ชมไปดูก่อนเลยครับกับตัวเลขของตลาดหุ้นเมื่อคืนนี้นะครับไปที่ตลาดหุ้นสหรัฐก่อนครับดัชนีดาวโจนส์นะครับเมื่อวานนี้ปรับตัวลบลงไปครับลบลงไป 0.11% นะครับมาปิดที่ 39,127 จุดส่วน S&P 500นะครับบวกขึ้นมา 0.11% Nasdaq นะครับก็บวกขึ้นมา 0.23% นะครับแล้วก็ Russell Small Cap 2000นะครับ 0.3% ที่ปรับตัวบวกขึ้นมาเมื่อคืนนี้โดยดัชนีดาวโจนส์นะครับปรับตัวลงมาติดลบติดต่อกัน3วันทำการแล้วนะครับโดยตลาดก็เฝ้ารอครับตัวเลขเศรษฐกิจที่ประกาศกันในช่วงนี้การส่งสัญญาณของประธานเฟดนะครับแล้วก็รวมไปถึงสุดสัปดาห์นี้นะครับก็จะมีตัวเลขสำคัญคือตัวเลขตลาดการจ้างงานนะครับโดยทาง ADP เนี่ยเมื่อวานนี้มีการเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานในภาคเอกชนออกมาแล้วนะครับมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น 184,000 ตำแหน่งครับ ซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์เอาไว้นะครับเศรษฐกิจสหรัฐส่งสัญญาณแข็งแกร่งแบบนี้เนี่ยก็มีความเสี่ยงนะครับว่าจะส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐทำให้ช่วงนี้เราจะเห็นว่าตลาดหุ้นสหรัฐเองก็ไม่ค่อยขยับแล้วไม่ใช่เพราะว่าไม่ได้ปรับตัวขึ้นไปต่อไปมากกว่านี้แล้วนะครับเริ่มเห็นการซื้อขายอยู่ในกรอบแคบๆแล้วก็รวมไปถึงนะครับเริ่มมีการขายทำกำไรมีแรงเทคโปรฟิตเกิดขึ้นให้เห็นแล้วครับ
ครับผมอ่ะมาดูที่หน้าจอผมนะครับก็จะเห็นว่าตัวดาวโจนส์อย่างที่ป้าบอกนะปรับตัวลงมา3วันทำการล่าสุดตอนนี้ลงมาเนี่ยเกาะอยู่ที่เส้นค่าเฉลี่ย20วันถามว่าน่ากังวลขนาดไหนก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วนับตั้งแต่เข้าปี2024มาการเกาะเนี่ยข้ามไปข้ามมาระหว่างเส้น20วันข้ามขึ้นข้ามลงเนี่ยเป็นเรื่องปกติของดาวโจนส์เพราะนั้นยังไม่ส่งสัญญาณชัดเจนนะว่าจะเข้าสู่การปรับฐานแดงหรือไม่แต่ว่าการที่เนี่ยกราฟเดย์เนี่ยมีเป็นคล้ายๆยอดหอคอยคู่พิฆาตนะก็คือขึ้นมาชนแถวๆประมาณ 39,850 จุดเนี่ย2ครั้งแล้วมีการย่อลงมาเนี่ยมันทำให้ตลาดอาจจะกังวลนิดนึงแต่อย่างไรก็ตามพอมาดูที่ S&P 500ดาวโจนส์แล้วก็S&P 500 Nasdaq และตัวบรัสเซล2000คือหุ้นขนาดเล็กเนี่ยกลับกลายเป็นว่าเมื่อคืนนี้สามารถปิดบวกได้อยู่แสดงว่าคือมันก็ยังมีความมั่นใจในบางกลุ่มในบางเซกเตอร์อย่างตัว S&P 500ที่บวกได้ 0.11 เนี่ยก็ยังยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย20วันผมเลยขออนุญาตพาไปดู11เซกเตอร์11เซกเตอร์จะเห็นว่ากลุ่ม Energy เป็นตัวหนึ่งเลยนะที่ค้ำแล้วก็หนุนดัชนีอย่างต่อเนื่องตอนนี้ดัชนีตัว LEX หรือ SPDR Energy Sector ก็คือหุ้นเซกเตอร์พลังงานที่อยู่ในอเมริกาเนี่ยดีดขึ้นมาทำ All Time High มา3วันติดต่อกันเมื่อวานนี้บวกต่ออีก 0.68% นะครับในขณะที่กลุ่ม Finance เนี่ยไม่ไปต่ออีกกลุ่มหนึ่งที่บวกขึ้นมาต่อก็คือกลุ่มเทคโนโลยีนะกลุ่มเทคโนโลยีหรือว่าตัว XLK SPDR Technology ETF เนี่ยบวกได้ 0.27 กลุ่มที่บวกได้แรงที่สุดเมื่อคืนนี้นะครับของทางฝั่งตลาดหุ้นสหรัฐคือ Communication Service ก็แน่นอนครับมันก็คือหุ้นกลุ่มพวกกลุ่มเทคโนโลยีเหมือนกันก็บวกได้ 0.79%พอเป็นอย่างนี้ก็เลยพาไปดูหุ้นในเมกะเทนหน่อยกองทุนเมกะเทน Apple บวกได้ 0.48 นะครับมี Microsoft ที่ย่อลงเมื่อวานนี้ Google บวกได้ 0.2 Amazon บวกได้ 0.95% ที่น่าสนใจคือ Tesla ส่งมอบรถไตรมาส1ออกมาเนี่ยต่ำกว่าคาดตลาดลงเมื่อวันอังคารนะปรับตัว Tesla มีแรงเทขายออกมาลบ 4.9%แต่ว่าเมื่อคืนนี้พยายามที่จะมีแรงซื้อกลับมาถามว่าเพราะอะไรเพราะ Tesla มีแนวรับที่น่าสนใจเนี่ยอยู่ที่ตรงนี้เลย152เหรียญต่อหุ้นอาจจะมีคนเริ่มเก็งกำไรเริ่มคิดว่า Tesla จบรอบแล้วหรือยังแต่ว่าความน่ากังวลแล้วก็ความน่ากลัวของสงครามราคา EV จีนเนี่ยที่ทำให้ Tesla สูญเสีย market share ไปอ่ะผมคิดว่ายังเป็นเหตุการณ์ที่ใครเป็นแฟน Tesla หรือคิดจะซื้อน่ะยังต้องรอติดตามดูอยู่ในเมกะเทนเนี่ยตัวที่ลบแรงนะก็จะมีตัว P&G นะครับ Procter & Gamble เนี่ยลบอยู่ 2.7% แล้วก็มีตัว Visa กับ Mastercard ที่ลบกันอย่างละประมาณครึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับไปดูต่อในแง่ของตัวดอลลาร์ดอลลาร์เนี่ยแข็งค่าขึ้นมารอบนี้ขึ้นมาชนไฮเดิมที่ทำไว้เมื่อตอนกลางเดือนกุมภาที่บริเวณ 104.9 ถึง 105ปรากฏว่าพอไปชนปุ๊บวันอังคารกับวันพุธก็คือวันอังคารกับเมื่อวานเนี้ยดอลลาร์กลับมาอยู่ในรอบของการอ่อนค่านะอย่างเมื่อวานเนี้ยลบอ่อนค่าวันเดียว 0.5% เลยน่าสนใจนะครับว่าการอ่อนค่าตรงนี้จะไปสะท้อนและไปกระทบกับมุมมองของการขึ้นคือมันมาจากมุมมองของการจะขึ้นดอกเบี้ยหรือเปล่าจากถ้อยแถลงของคุณโจมพาวเวลเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วก็ไปดูอีกตัวสุดท้ายครับบอนด์ยิลด์บอนด์ยิลด์สหรัฐตัว2ปีตอนนี้อยู่ที่ 4.677 ยังไม่สามารถที่จะผ่านทะลุขึ้นไปเหนือเส้นค่าเฉลี่ย200วันได้เช่นเดียวกับตัวบอนด์ยิลด์10ปีนะฮะก็เหมือนจะทะลุไฮทำเขาเรียกว่าทำจุดสูงสุดใหม่ของปี2024ได้นะเนี่ยเมื่อวานนี้เด้งขึ้นไปเนี่ยยิลด์เด้งขึ้นไปถึง 4.42% แต่ว่าก็มีแรงซื้อกลับมาแล้วกดทำให้เช้านี้อยู่ที่ 4.35บอนด์ยิลด์ตัว10ปีเนี่ยยังมองว่ายังเป็นเทรนขาขึ้นอยู่ก็คือบอนด์ยิลด์มีโอกาสเด้งต่อซึ่งใครถือกองตราสารหนี้การที่บอนด์ยิลด์เด้งขึ้นมาร์คทูมาร์เก็ตมาอาจจะมีลอสเล็กๆแต่ถ้าสมมุติว่าไปขึ้นไปต่อไม่ได้นะแล้วก็เริ่มร่วงตรงเนี้ยตรงนี้มันเป็นแนวต้านสำคัญถ ถ้ากลับมาบอนด์ยิลด์กลับมาลดลงได้เนี่ยพวกกองทุนตราสารหนี้ที่ถืออยู่ก็อาจจะเริ่มกลับมาเอนจอยจากการคาดหวังเรื่องดอกเบี้ยจะลดลงนั่นเองนะครับพี่ป๊อบครับ
ครับไปดูต่อที่ตลาดหุ้นของยุโรปกันหน่อยนะครับดัชนี DAX ของเยอรมนีครับเมื่อวานนี้บวกขึ้นมาต่อนะครับ 0.5% ฟุตซี่100อังกฤษบวกขึ้นไป 0.03% CAC 40ของฝรั่งเศสบวกขึ้นมา 0.3% นะครับส่วนยูโร250บวกขึ้นมาได้ประมาณ 0.3% เช่นกันครับเมื่อวานนี้นะครับตลาดหุ้นของยุโรปเนี่ยก็เดินหน้าปรับตัวบวกขึ้นมาได้อย่างต่อเนื่องเลยนะครับหลังจากที่มีการรายงานตัวเลขเงินเฟ้อของยุโรปนะครับที่เห็นสัญญาณการปรับตัวมากกว่าที่ตลาดประเมินไว้ก็เป็นปัจจัยที่เข้ามาส่งผลนะครับต่อหุ้นในกลุ่มต่างๆเมื่อวานนี้หุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับบวกขึ้นมา 1.4% กลุ่มอาหารและเครื่องดื่มปรับตัวลงไปประมาณ 0.9% ครับโดยตลาดนะครับก็รับรู้ข่าวเรื่องของการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อยูโรโซนนะครับที่ออกมาอยู่ที่ 2.4% ครับเป็นการปรับตัวลดลงไปมากกว่าที่ตลาดคาดเอาไว้สำรวจผลสำรวจของรอยเตอร์เนี่ยคาดว่าตัวเลขเงินเฟ้อจะอยู่ที่ 2.6 ออกมาเหลืออยู่ 2.4 นะครับก็ถือว่าลดลงมาในตราที่เร็วกว่าคาดนะครับแม้ว่าจะยังอยู่สูงกว่าเป้าหมาย 2% ก็ตามแต่การที่ลดลงมาจาก 2.6 ลงมา 2.4 เนี่ยก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับสะท้อนว่านโยบายการเงินที่ธนาคารกลางยุโรปใช้มาน่าจะเห็นผลนะครับมีประสิทธิภาพทำให้เงินเฟ้อค่อยๆปรับตัวลงมาตามทิศทางที่วางไว้ได้ครับ
ครับผมในขาของตัวกราฟแพทเทิร์นของตัวยูโรซ็อกกับยูโรซ็อก600นะยูโรซ็อก50กับยูโรซ็อก600เนี่ยถึงจะมีการปรับฐานและไส้เทียนยาวในวันอังคารที่ผ่านมานะยูโรซ็อก600ลบวันนั้นเนี่ย 0.8% ยูโรซ็อก50ลบไป 0.8% 0.81% ใกล้กันมากๆเลยแต่เมื่อวานนี้ก็กลับมารีบาวด์เป็นเขียวได้แล้วก็การย่อระดับนี้เนี่ยยังไม่ได้ส่งผลทำให้แพทเทิร์นของตัวราคานั้นเสียนะฮะลองไปดูดินอินเด็กซ์ไว้ย่อยไอตัวย่อยของในยุโรปกันอย่าง DAX เนี่ยก็ไม่ได้เสียทรงนะลงมาก็ยังไม่ได้ทดสอบเส้นค่าเฉลี่ย20วันตัว DAX ตัว CAC 40ของฝรั่งเศสก็บวกกลับขึ้นมาได้ 0.3% หลังจากที่ลงมาเกือบจะทดสอบเส้นค่าเฉลี่ย20วันก็แสดงให้เห็นว่าเทรนขาขึ้นยังค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับมีฟุตซี่100นี่แหละที่มีปรับฐานลงมา3วันทำการแต่เช้านี้ฟิวเจอร์เนี่ยก็เหมือนจะกลับมาเริ่มกลับมาบวกได้แต่จริงๆแล้วตัวฟุตซี่100เนี่ยเพิ่งจะเบรกกรอบไซด์เวย์ของที่เรียกปกคลุมตัวแพทเทิร์นของตัวราคาอินเด็กซ์ของเขาในครึ่งปีหลังของปี2023เนี่ยแล้วเพิ่งจะทะลุขึ้นมาได้เมื่อตอนปลายเดือนมีนานี้ขึ้นมานี่เองเพราะนั้นตัวฟุตซี่100การดีขึ้นมาเนี่ยย่อลงมาอาจจะเป็นแค่ healthy correction แล้วเตรียมขึ้นไปทดสอบไฮเดิมและอาจจะทะลุได้ถ้ายุโรปถ้าตัวตลาดหุ้นยุโรปในภาพรวมยังเป็นเทรนด์ขาขึ้นอยู่นั้นมองในภาพรวมของยุโรปเนี่ยย่อมามีโอกาสซื้อแล้วก็เทรนด์ยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับ
ครับไปดูต่อที่หุ้นเอเชียครับเช้าวันนี้ตลาดหุ้นเอเชียเปิดตลาดมาแล้วนะครับก็หลังจากที่ถูกแรงกดดันเรื่องของค่าเงินเยนความกังวลเรื่องการแทรกแซงค่าเงินนะครับ วันนี้นิกเกอิ225ของญี่ปุ่นปรับตัวบวกขึ้นมา 1.5% ครับมาอยู่ที่ระดับ 40,000 กับอีก78จุดนะครับก็คือกลับขึ้นมายืนอยู่เหนือ 40,000 จุดกันได้อีกครั้งหนึ่งแล้วแล้วก็ออสเตรเลียนิวซีแลนด์วันนี้เปิดมานะครับซื้อขายกันอยู่ในกรอบแคบๆขณะที่หุ้นจีนครับเมื่อวานนี้เนี่ยปรับตัวลงมาซื้อขายกันอยู่ในแดนลบนะครับหางเซ็งฮ่องกงก็ติดลบไปประมาณ 1.2% เช่นกันส่วนทิศทางความเคลื่อนไหวของไต้หวันนะครับแม้ว่าเมื่อวานนี้จะเผชิญข่าวแผ่นดินไหวเนี่ยแต่ตลาดหุ้นไต้หวันก็ไม่ได้ปรับตัวลงไปแรงนะครับติดลบไปประมาณ 0.6% หุ้นไทยนะครับเมื่อวานนี้เซตอินเด็กซ์ร่วงลงไปเล็กน้อยครับ 3.77 จุดมาปิดที่ระดับ 1,375 จุดช่วงนี้หุ้นไทยก็ไซด์เวย์ซื้อขายกันเงียบเหงานะครับวอลุ่มการซื้อขายก็เหือดแห้งกันไปหลายวันแล้วครับแต่ดัชนีตลาดก็ไม่ได้ขยับไปไหนมากนักนะครับส่วนคอสบีเกาหลีใต้นะครับวันนี้เปิดมาก็บวกขึ้นมาได้ประมาณ 1% ครับแล้วก็หุ้นของอินเดียนะครับติดลบไปอยู่ในกรอบแคบๆเมื่อวานนี้หุ้นของเวียดนามเมื่อวานนี้ก็ถือว่าลงมาค่อนข้างแรงกว่าในกลุ่มเพื่อนบ้านนะครับลบไปประมาณ 1.4% ครับ
ครับผมที่อยากให้ดูมากที่สุดนะสำหรับตลาดหุ้นเอเชียไม่ใช่กราฟตลาดหุ้นแต่เป็นกราฟค่าเงินไปดูค่าเงินเยนเทียบกับดอลลาร์ฮะจะเห็นว่านับตั้งแต่ BOJ ขยับขึ้นดอกเบี้ยขึ้นมานะค่าเงินเยนเนี่ยขึ้นมาอยู่ที่แถวๆบริเวณ151เยนต่อดอลลาร์แล้วเนี่ยมันเหมือนพี่ปั๊บดูกราฟพี่ปั๊บคิดเหมือนผมไหมมันเหมือนเนี่ย นับตั้งแต่วันที่21มีนามามันเหมือนมี invisible hand มันเหมือนมีมือที่มองไม่เห็นพยายามไม่ให้ค่าเงินเยนอ่อนไปมากกว่า151น่าสนใจทีเดียวน่าสนใจทีเดียวแล้วพอไปดูตัวตลาด
มีคนเข้ามาแทรกแซงแล้วแต่ยังเรายังไม่รู้หรือแม้เขายังไม่ประกาศยังเป็นทางการใช่ไหมว่าเขาเข้ามาแทรกแซงแบบนี้หรือเปล่าครับ
แล้วปั๊บหาข่าวเจอไหมว่าเขาแทรกแซงหรือเปล่า
ยังไม่มีคนออกมาพูดว่าแทรกแซงแต่ดูสัญญาแล้วเดี๋ยวเหมือนมันมีคันทำอะไรอยู่ครับ
ใช่เพราะฉะนั้นใครที่ดูตลาดหุ้นญี่ปุ่นอยู่ใครที่จะแลกเงินเยนใครที่ทำอะไรตอนเนี้ยตลาดมันเหมือนไม่ได้เป็นไปตามกลไกมีใครกำลังทำอะไรบางอย่างดูจากกราฟเนี่ยมันค่อนข้างชัดเจนมากคือที่ผ่านมามันไม่ขึ้นก็ลงมันไม่ค่อยแกว่งตัวออกข้างเท่าไหร่ในขณะที่เกือบเดือนนึงเนี่ยเกือบ2สัปดาห์ที่ผ่านมาแพทเทิร์นมันเป็นอย่างที่เราเห็นอะซูมใกล้ๆให้ดูเลยเนี่ยไม่ไปไหนเลยเหมือนกับมีใครมีเพลคค่าเงินไว้เหมือนนี่มันไม่ใช่ค่าเงินเยนอะเหมือนเป็นค่าเงินหยวนมากกว่านะฮะ
ครับ
อ่ะแล้วคราวนี้สิ่งนี้ส่งผลอะไรกับตลาดหุ้นญี่ปุ่นบ้างจริงๆเนี่ยพอค่าเงินเยนมันเหมือนจะแข็งอะพี่ปั๊บมันเหมือนจะกลับมาแข็งคือเหมือนตลาดก็พอจะรู้อะว่าเฮ้ยมีใครทำอะไรอยู่บ้างนะก็เลยทำให้นิกเคอิในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยไม่ไปต่อนะแถวๆ 4,800 เนี่ยแล้วก็ร่วงลงมาแต่เช้านี้ดีขึ้นมาซะแรงเลยบวกมา 1.66 ก็ต้องรอดูกันต่อแต่ว่าเห็นไหมสัญญาณมันก็เตือนกลับมาที่ตลาดหุ้นเหมือนกันว่าพอเย็นเป็นแบบเนี้ยมีการแทรกแซงนักลงทุนในตลาดอื่นๆก็เฝ้าระมัดระวังแต่ว่าวันนี้บวกก็ลังหายใจหายคอกลับมาได้บ้างเพราะว่ากลับมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย20วันอีกครั้งนั้นเทรนระยะสั้นผมคิดว่าตัวนิเคอิหรือว่าตลาดหุ้นญี่ปุ่นอาจจะยังมีรีบาวด์ขึ้นไปได้ต่อแต่เราต้องติดตามข่าวนะเพราะนั้นกลยุทธ์คือถ้าขึ้นมาเทสไฮเดิมแล้วไม่ผ่านเทคโปรฟิตออกไปแต่ว่าสถานการณ์ก็ต้องมาดูกันต่อว่าที่ค่าเงินเยนมันแฟลตเนี่ยแถว151เนี่ยมันจะร่วงหรือมันจะเบรกขึ้นไปต่อถ้ามันเบรกขึ้นไปต่อผมคิดว่าก็มีโอกาสที่นิเคอิอาจจะรีบาวด์ขึ้นไปต่อเพราะการอ่อนค่าก็เป็นผลดีต่อตัวหุ้นส่งออกเขาแต่ก็ต้องอย่าลืมนะว่าญี่ปุ่นก็จะส่งออกอะไรก็แล้วแต่ถ้าวัตถุดิบเขานำเข้ามาแล้วค่าเงินเยนอ่อนไปเรื่อยๆมันก็แปลว่าไอ้วัตถุดิบที่นำเข้ามาก็แพงขึ้นต้นทุนสินค้าก็แพงขึ้นก็อาจจะไปกระทบกับ competitiveness หรือว่าความสามารถในการแข่งขันไปแข่งกับคนอื่นก็จะเป็นปัญหาอีกงั้นอ่อนมากๆเนี่ยไม่ดีซึ่งอันเนี้ยมันไม่ใช่แค่เรารู้หรอกธนาคารกลางเขารู้ทีมเศรษฐกิจเขารู้นะฮะไปดูที่เกาหลีนี่เมื่อวันพุธเนี่ยร่วงลงมา 1.68% นะลงมาค่อนข้างแรงลงมาตอนแรกผมก็คิดว่าจะลงมาปิดแก็บตรงแถวๆวันที่20หรือเปล่าปรากฏว่าเช้าวันนี้บวกกลับมา 1% ก็พอกลับยืนกลับมาได้เพราะว่าก็ตามตลาดญี่ปุ่นนั่นแหละก็น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าตัวเกาหลีเองเนี่ยนับตั้งแต่วันที่20มีนามาก็คือแพทเทิร์นมันเป็นไซด์เวย์แล้วก็ร่วงแล้วก็มาดีดกันกลายเป็นว่าโคเรเลชันของตลาดหุ้นญี่ปุ่นกับตลาดหุ้นเกาหลีตอนนี้มันเหมือนไปในทางเดียวกันอยู่มันเหมือนเป็นอย่างนั้นนะครับตัวหางเสงเนี่ยขึ้นมาชนกรอบบนของตัวอัพเทรนตัวไซด์เวย์ดาวแชนเนลที่กินเวลามาตั้งแต่ต้นปี2023ขึ้นมาชนแล้วยังไม่ผ่านนะทุกคนยังไม่ผ่านมาลุ้นกันผ่านเมื่อไหร่ก็จะกลายเป็น buy signal อีกรอบหนึ่งนะฮะเช่นเดียวกันกับ H share นะฮะ H share หรือว่าหุ้นจีนที่ list ในตลาดฮ่องกงเนี่ยใกล้จะทดสอบเส้นค่าเฉลี่ย200วันแล้วใกล้จะทดสอบ upper band ของ sideways channel ยังไม่ผ่านถ้าผ่านก็จะเป็น buy signal ที่ดีอันหนึ่งเหมือนกันมารอลุ้นกันนะครับว่าจะผ่านหรือเปล่านะครับตัวไต้หวันอย่างที่ป้าบอกไปเดี๋ยวเราไปดูข่าวในรายละเอียดกันเนาะก็มีการเรียกว่ามีเหตุการณ์แผ่นดินไหวแต่กลายเป็นว่าผลกระทบของในแง่ของดัชนีตลาดหุ้นนั้นถือว่าน้อยกว่าที่คาดนะอย่างเช้านี้ก็ปรับตัวลดลงไหมก็ต้องบอกว่ายังไม่เห็นแต่ว่าเมื่อวานเนี้ยลบเพียงแค่ 0.6% เท่านั้นนะครับไปดูตลาดหุ้นเวียดนามครับตลาดหุ้นเวียดนามเมื่อวานนี้ปรับฐานแรงมากกว่า 1% นะครับลบประมาณ 1.4% คือเมื่อวันอังคารเนี่ยลบเหมือนกันลบแถวๆประมาณ 1.4% ระหว่างวันแล้วมีแรงซื้อกลับไปทำให้ปิดเนี่ยลบเพียงแค่ 0.02% คือแทบไม่ลบเลยแต่สุดท้ายเอาไม่อยู่ถึงไส้เทียนยาวแต่วันนี้จะลงวันนี้ทดสอบลงต่อเพราะนั้นต้องมาดูนะว่าเป็นแบบนี้แสดงว่าตลาดอยากขายมากกว่าอยากซื้อถ้าวันนี้หรือสัปดาห์นี้ตัวกราฟเดย์ของตัว VN30 ลงมาต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย20วัน ก็แปลว่าแถวๆเส้นค่าเฉลี่ย50วันหรือว่าโลเดิมของรอบเมื่อตอนกลางเดือนมีนาที่ 1,220 เนี่ยอาจจะมีโอกาสทดสอบนั่นก็แปลว่ามีโอกาสปรับฐานได้ประมาณ 3-4% อ่ะรอดูนะฮะว่าเส้นค่าเฉลี่ย20วันเนี่ยจะยืนได้เปล่าแต่ถ้าดูจากแท่งเทียน4วันทำการที่ผ่านมาเนี่ยมันดูมีแรงขายมากกว่านะครับเซตอินเด็กซ์บ้านเราเป็นไซด์เวย์อันนี้ต้องรอต่อไปไม่ต่ำกว่า 1,250 ก็ลุ้นๆกันไปต่อนะครับนิฟตี้ของทางฝั่งตลาดหุ้นอินเดียนะก็อยู่ทดสอบจุดสูงสุดตลอดการอยู่ยังไม่ผ่านไปแต่แพทเทิร์นก็ยังสวยยังไม่มีเหตุการณ์อะไรน่ากังวลอ่ะพี่ปั๊บครับ
ครับไปดูต่อครับราคาสินค้าโภคภัณฑ์ช่วงนี้นะครับก็ขึ้นกันไม่หยุดเลยครับทั้งทองคำทั้งน้ำมันนะฮะล่าสุดเนี่ยราคาทองคำก็ขึ้นมาทำ all time high กันอีกแล้วครับพี่แบงค์ทะลุแนวต้านสำคัญทางจิตวิทยาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเช้านี้ราคาทองคำซื้อขายกันอยู่ที่ 2,300 กับอีก1ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์นะครับราคาทองคำเนี่ยยังคงเดินหน้าปรับตัวขึ้นมาได้อย่างต่อเนื่องเลยครับแล้วก็เมื่อคืนนี้พอประธานเฟดออกมาบอกว่าจะยังคงรอดูหลักฐานให้ชัดเจนว่าเงินเฟ้อลงมาก่อนที่จะลดดอกเบี้ยนะครับก็ยิ่งทำให้ราคาทองคำปรับตัวขึ้นไปอีกครับเพราะว่าดอลลาร์ที่อ่อนค่าก็เข้ามาช่วยหนุนนำด้วยนะครับตอนนี้ใครที่ลงทุนทองคำนะครับก็ได้กำไรกันทุกคนครับเพราะว่าราคาขึ้นมาอย่างที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะครับก็จับตากันให้ดีนะครับกับแนวโน้มของราคาทองคำแล้วก็สำหรับใครนะครับที่ซื้อทองคำแท่งครับพี่แบงค์ลงทุนในทองคำในรูปของเงินบาทนะครับก็พาไปดูครับล่าสุดเช้านี้เนี่ยราคาทองคำนะครับถ้าเกิดว่าเปิดตลาดมานะครับข้อมูลจาก phenomena.com/gold ครับทองคำจะเปิดมาอยู่ที่ประมาณ 39,850 บาทต่อ1บาททองคำครับอีกประมาณ150บาทเท่านั้นจะขึ้นไป 40,000 บาทต่อ1บาททองคำหลังจากที่เมื่อวานนี้ราคาทองรูปพรรณเนี่ยทะลุ 40,000 บาทไปได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วราคาทองคำแท่งกำลังจะตามมานะครับแล้วก็ใครที่ลงทุนทองคำนะครับเราก็มีคลิปสัมภาษณ์พิเศษครับเมื่อวานนี้เนี่ยทาง The Opportunity ครับผมได้มีโอกาสสัมภาษณ์กับผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทองคำนะครับถึงมุมมองแล้วก็แนวโน้มทองคำครับก็เป็นไปตามปัจจัยที่เราคุยกันมาโดยตลอดนะครับพี่แบงค์ก็คือเรื่องของทองคำที่ขึ้นมาในรอบนี้เนี่ยก็มาทั้งปัจจัยเรื่องของการลดดอกเบี้ยจากธนาคารกลางที่ส่งสัญญาณเรื่องของธนาคารกลางประเทศต่างๆที่แห่เข้าไปซื้อทองในช่วงนี้นะครับแล้วก็รวมไปถึงครับมีประเด็นเรื่องของสงครามด้วยที่เข้ามาทำให้ทองคำมีความน่าสนใจมากขึ้นในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภัยนะครับก็มีประเด็นที่ผมถามผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทองคำนะครับถามว่าแล้วทำไมช่วงนี้ราคาทองคำแท่งเนี่ยขึ้นมาทำจุดสูงสุด 39,000-40,000 แต่ไปดูที่ร้านทองผู้ค้าทองเนี่ยเขาบอกว่าทุกครั้งเวลาที่ทองคำขึ้นมาทำจุดสูงสุดใหม่คนมักจะไปขายทองจะเอาทองไปขายเอาทองไปจำนำเพื่อเอาเงินไปใช้นะครับแต่ปรากฏว่ารอบนี้เนี่ยมีคนที่แห่เข้าไปซื้อทองคำกันอย่างไม่หยุดเลยครับแล้วเขาก็บอกว่ายิ่งขึ้นเนี่ยก็ยิ่งเข้าไปขออภัยยิ่งขึ้นก็ยิ่งเข้าไปซื้อนะครับไม่มีใครขายเลยฮะมีข้อมูลที่น่าสนใจครับผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทองคำบอกว่าตอนนี้มันมีปัญหาที่คนสูงอายุเนี่ยครับเขากังวลกันกับเรื่องของการเก็บเงินครับพี่แบงค์เอาเงินไปเก็บไว้ในธนาคารเนี่ยก็กลัวว่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่มันระบาดครับจะถูกตกเป็นเหยื่อก็เลยแบ่งกระจายความเสี่ยงครับไม่กล้าเอาเงินทั้งหมดทั้งชีวิตเนี่ยไปเก็บไว้ในเงินฝากของธนาคารพาณิชย์เพราะกลัวว่าจะถูกหลอกถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์ถูกมิจฉาชีพดูดเงินมีผู้สูงอายุจำนวนหนึ่งนะครับตัดสินใจเอาเงินเก็บไปเปลี่ยนเป็นทองคำแล้วก็เก็บเป็นสะสมทองคำแทนนะเพราะว่าถ้าเก็บไว้เป็นทองคำเนี่ยถ้าเกิดจะเอาไปนะครับมันไม่สามารถดูดผ่านแอปได้ก็ต้องไปปล้นไปเอาจากที่บ้านนะครับก็เลยกลายเป็นที่มาว่าทำไมช่วงนี้เราเห็นร้านทองแม้ว่าราคาทองจะขึ้นมาสูงๆนะครับแต่คนจำนวนมากกลับตัดสินใจเดินหน้าเก็บทองซื้อทองไม่หยุดเลยครับนะก็ถ้าเกิดใครที่อยากจะฟังต่อนะครับอยากเชิญชวนไปฟังต่อที่เพจ Opportunity ครับเมื่อวานนี้เราชวนคุยกันกับผู้อำนวยการของศูนย์วิจัยทองคำนะครับเข้าไปติดตามเข้าไปดูกันได้นะครับอันนี้เป็นทองคำแล้วก็ทิ้งท้ายกันอีกนิดนึงกับราคาน้ำมันนะครับล่าสุดราคาน้ำมันดิบ WTI ครับซื้อขายกันอยู่ที่เช้านี้85ดอลลาร์ต่อแบเรลนะครับส่วนราคาน้ำดิบ Brent ครับ89ดอลลาร์ต่อแบเรลสาเหตุที่ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นมาเนี่ยก็เป็นเพราะว่ากลุ่ม OPEC ยังคงส่งสัญญาณนะครับว่าจะยังคงตึงกำลังการผลิตหรือว่าลดกำลังการผลิตต่อไปประกอบกับความเสี่ยงปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ที่เข้ามาก็ยิ่งทำให้ราคาน้ำมันเดินหน้าปรับตัวเพิ่มขึ้นจากความกังวลเรื่องอุปทานที่ขาดแคลนไปครับครับพี่แบงค์เหมือนพี่แบงค์จะค้างไปนะครับครับ พี่แบงค์บอกว่าคอมใน YouTube ค้างไปนะครับงั้นเดี๋ยวรอสักครู่นึงนะครับรอพี่แบงค์กลับมานะครับก็ผมพาคุณผู้ชมไปดูนะครับว่าแล้วทิศทางของสินทรัพย์ต่างๆเนี่ยจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับแล้วก็รวมไปถึงความคืบหน้าของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในไต้หวันด้วยนะครับระหว่างที่รอพี่แบงค์เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของไต้หวันกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูว่าเรื่องทองเรื่องน้ำมันเนี่ยพี่แบงค์จะมีมุมมองยังไงนะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปดูผลกระทบที่เกิดขึ้นในไต้หวันนะครับแม้ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เนี่ยแผ่นดินไหวมีขนาด 7.4 แมกนิจูดนะครับจะไม่ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจส่งผลต่อการลงทุนหรือว่าส่งผลต่อราคาหุ้นมากนักแต่เรื่องนี้เนี่ยไม่ได้มีใครมองว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับมันเป็นเรื่องที่มีความเสียหายมีผู้เสียชีวิตนะครับช่วงต้นผมอาจจะพูดเร็วไปหน่อยก็ขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะครับเรื่องนี้ไม่โชคดีกับใครเลยทั้งสิ้นนะครับแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นล่าสุดครับเรามาสรุปความเสียหายกันหน่อยตอนนี้มีการรายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตอยู่9รายครับแล้วก็มีผู้ที่บาดเจ็บนะครับประมาณ700รายมีคนที่สูญหายอีกนับ10รายเลยนะครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานบอกว่าแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เนี่ยเป็นแผ่นดินไหวที่เลวร้ายมากที่สุดในรอบ25ปีของไต้หวันนะครับโดยทำให้ไต้หวันเนี่ยได้รับผลกระทบนะครับมีข่าวมีภาพที่ตึกถล่มมีตึกเอียงหรือว่าการเดินทางที่ติดขัดนะครับมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่น่าสนใจก็คือภาพนี้ชวนคุณผู้ชมไปดูหน่อยจะมีอุโมงค์หนึ่งครับที่อยู่ในพื้นที่นะครับใกล้เคียงกับพื้นที่ที่เกิดแผ่นดินไหวเนี่ยก็ทรุดตัวลงไปด้วยนะครับแล้วก็ตึกรามบ้านช่องเสียหายกันไปนะครับทางการระบุว่าแผ่นดินไหวขนาด 7.2 ที่นอกชายฝั่งเกาะไต้หวันเนี่ยมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9รายบาดเจ็บกว่า 1,000 คนแล้วก็มีผู้สูญหายกว่าหลาย10คนนะครับแรงสั่นสะเทือนครั้งนี้รับรู้ได้ในหลายภูมิภาคของไต้หวันครับซึ่งรวมไปถึงกรุงไทเปด้วยพื้นที่ที่เสียหายส่วนใหญ่เนี่ยก็อยู่ในเขตทั่วเหรียญนะครับซึ่งเป็นหุบเขาทำให้พื้นที่ทั้งเกาะทั้งใต้ของญี่ปุ่นแล้วก็ฟิลิปปินส์ต้องส่งสัญญาณเตือนภัยแล้วก็คลื่นยักษ์สึนามิด้วยแผ่นดินไหวครั้งนี้เกิดขึ้น1วันนะครับก่อนช่วงที่จะเข้าสู่เทศกาลหยุดยาว4วันของไต้หวันครับทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยติดค้างอยู่ในเขตทั่วเหรียญแล้วก็ไม่สามารถเดินทางออกจากพื้นที่ได้นะครับโดยกระทรวงคมนาคมของไต้หวันก็ระบุว่ามีความพยายามในการเพิ่มเที่ยวบินเรือแล้วก็รวมไปถึงระบบขนส่งนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรที่เกิดขึ้นจากแผ่นดินไหวอย่างนั้นก็ตามประชาชนในหัวเหรียญนะครับก็บอกว่าเลิกจะใช้เส้นทางที่สามารถเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางได้นะครับแม้ว่าจะมีความซับซ้อนก็ตามหลังจากที่เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวนะครับมีการรายงาน after shock มากกว่า150ครั้งแล้วก็มีคำเตือนให้ประชาชนรับมือกับ after shock รวมไปถึงสึนามิด้วยแต่สุดท้ายแล้วนะครับก็ไม่เกิดการรายงานสึนามิขนาดใหญ่แต่อย่างใดนะครับตอนนี้เนี่ยไต้หวันก็กำลังเร่งสำรวจความเสียหายแล้วก็ซ่อมแซมนะครับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบครับเรามาดูกันหน่อยนะครับกับผลกระทบที่เกิดขึ้นในเรื่องของเศรษฐกิจการลงทุนกันบ้างครับผลกระทบที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะครับส่งผลทำให้ TSMC นะครับแล้วก็ UMC ซึ่งเป็นผู้ผลิตชิปเซตซีมิคอนดักเตอร์สำคัญของไต้หวันเนี่ยต้องประกาศอพยพพนักงานบางส่วนออกจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะครับแล้วก็เหตุการณ์นี้เนี่ยจะส่งผลกระทบไปยังการผลิตชิปเซตนะครับที่ใช้ในอุตสาหกรรม AI สมาร์ทโฟนแล้วก็รถยนต์ไฟฟ้านะครับรวมถึงอาจจะสร้างผลกระทบเป็นวงกว้างต่อซัพพลายเชนนะครับถ้าหากว่าไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์ไม่สามารถกลับมาผลิตได้อย่างเต็มประสิทธิภาพได้ในเร็วๆนี้ครับปัจจุบันไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์นะครับก็ถือว่าเป็นผู้นำของโลกในการผลิตชิปเซตที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงนะครับแล้วก็มีการส่งออกชิปเซตนะครับไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วโลกก่อนหน้านี้เนี่ยโลกของเราประสบกับปัญหาซัพพลายเชนตั้งแต่ช่วงของโควิดนะครับแล้วก็มีปัญหาภูมิรัฐศาสตร์เรื่องของสงครามเศรษฐกิจสงครามการเมืองที่นำไปสู่สงครามการค้าด้วยตอนนี้ทางไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์นะครับก็กำลังเร่งครับแก้ไขปัญหานี้อยู่แม้ว่าจะมีการอพยพพนักงานบางส่วนเนี่ยแต่ตอนนี้ทางไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์ก็บอกว่าบริษัทนะครับกลับมาเดินเครื่องการผลิตแล้วแต่ก็ยังมีบางพื้นที่บ้างนะครับที่ส่งผลกระทบได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวแต่ก็ตามทางไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยก็เชื่อว่าผลกระทบในครั้งนี้จะไม่ลุกลามบานปลายเป็นวงกว้างแล้วก็จะรีบนะครับกลับมาดำเนินสายพานการผลิตอย่างเต็มประสิทธิภาพให้ได้โดยเร็วที่สุดตลาดเองก็ไม่ได้กังวลเรื่องนี้มากนักนะครับจะเห็นได้จากราคาหุ้นของไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์เมื่อวานนี้เนี่ยก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญมากนะครับเคลื่อนไหวติดลบไปอยู่ในกรอบแคบๆครับก็คือ เหตุการณ์นี้เนี่ยก็ในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับยังสามารถรับมือได้อยู่แต่เรื่องของความเสียหายที่เกิดขึ้นตอนนี้ไต้หวันก็ต้องเร่งนะครับฟื้นฟูแล้วก็เยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวในครั้งนี้ครับพี่แบงค
์ครับผมลองไล่ดูข่าวนะถ้าเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับซิมิคอนดักเตอร์เนี่ยไต้หวันซิมิคอนดักเตอร์บอกว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยกับ ตัวเครื่องมืออุปกรณ์สำคัญโดยเฉพาะไอ้ตัวเครื่องมือพิมพ์ไอ้ตัวเขาเรียกว่า EUV อ่ะที่เครื่องมือพิมพ์ด้วยแสงอัลตราไวโอเลต
ครับเหมือนพี่แบงค์ใน YouTube จะขาดไปอีกแล้วนะครับครับ
เอ๊ะเหมือนเน็ตผมจะแหลกๆป่ะฮะ
กลับมาแล้วครับพี่แบงค์ครับ
โอเคได้ฮะก็ที่มีชะงักเรื่องกำลังการผลิตไปมันเป็นเรื่องความเสี่ยงของชีวิตของพนักงานที่เขาก็ต้องย้ายออกมาก่อนแล้วก็อาจจะมีเหตุการณ์ after shock มันก็เลยทำให้เคลียร์ว่ายังต้องเฝ้าระวังแต่เรื่องความเสียหายหนักๆไม่เกิดอีกบริษัทหนึ่งที่เป็นบริษัทใหญ่เหมือนกันก็คือตัว United Micro Electronics หรือว่า UMC เขาก็บอกว่าเขาอพยพพนักงานออกมาเหมือนกันเครื่องจักรที่ผลิตชิปเซ็ตบางเครื่องเนี่ยก็มีการหยุดทำงานเพื่อตรวจสอบอีกทีนึงก่อนแล้วก็กำลังดำเนินงานเขาบอกว่าคาดว่าจะกลับมาสามารถที่จะดำเนินงานได้อีกครั้งหนึ่งสัปดาห์หน้าอีกบริษัทหนึ่งคือ Acer Inc. นะครับ Acer Inc. ก็บอกว่าไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานใดอย่างมีนัยยะสำคัญแค่หยุดไปแค่ชั่วคราวก็กลับมาผลิตได้พอมันเป็นอย่างเงี้ยมันก็เลยบอกเฮ้ยบอกแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบหลายปีไต้หวันเป็นฐานการผลิตเซมิคอนดักเตอร์พอเรามองภาพแบบนี้เราก็คิดว่าหุ้นไต้หวันต้องลงถูกไหมพี่ปั๊บปรากฏว่าที่มันลงน้อยก็เนี่ยมันพอไปดูที่รายละเอียดก็คือว่ามันยังไม่ส่งผลกระทบต่อสายการผลิตของเซมิคอนดักเตอร์ของภาพรวมของบริษัทที่อยู่ในเกาะไต้หวันนะฮะมาดูที่ราคาหุ้นตัวไต้หวันซีมิคอนดักเตอร์ที่ไต้หวันหน่อยเมื่อวันอังคารเนี่ยบวกไป 2.6% เมื่อวันพุธหลังจากเหตุการณ์เนี่ยลบไป 1.27% ถือว่าลบไม่เยอะแล้วก็ตัวราคาหุ้นเนี่ยยังอยู่ใกล้เคียงกับระดับ All Time High ถึงแม้ว่ายังไม่ทะลุไปต่อนะแต่ก็ยังไม่ได้มีการปรับฐานย่อลงมาเพราะนั้นก็ยังดูยังไม่มีอาการอะไรครับแต่ว่าพอเห็นแพทเทิร์นแบบนี้ว่าโอ้โหขึ้นมาขนาดนี้คนที่มีกำไรเยอะๆอาจจะเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเหตุผลเรื่องหนึ่งหรือเปล่าในการจะ take profit ผมคิดว่าต้องรอดูหน่อยนะครับ
ครับก็ชวนที่แบงค์กลับไปดูหุ้นอีกหนึ่งตัวนะครับที่เราพูดคุยกันไปเมื่อสักครู่นี้นะครับนอกจากไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์แล้วเนี่ยก็มีหุ้นของUMC ด้วยนะครับ United Micro Electronics ครับ
Micro United Micro Electronics 2303เมื่อวานนี้ปรับลดลงมา 0.96% ก็จะเห็นว่าไม่เยอะแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยจริงๆแล้วนับตั้งแต่ตอนไตรมาส3ปี2023นั้นก็เทรนด์ค่อนข้างชัดนะว่าเป็นไซด์เวย์อัพก็ไม่ได้มีผลอะไรด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
ครับกลับไปดูเรื่องราคาทองคำราคาน้ำมันที่เราค้างไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับเมื่อสักครู่นี้เราบอกไปว่าน้ำมันทองคำขึ้นมา All Time High ฮะจะไปต่อได้หรือเปล่าคนไทยแห่ไปซื้อทองเพราะกลัวแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะครับพี่แบงค์มีมุมมองยังไงอยากจะเสริมตรงไหนไหมครับ
ครับผมผมลากตัวกราฟตัวทองให้ดูเป้านะซึ่งก่อนหน้านี้บอกไปแล้วว่า 2,003 มันก็แค่ปากซอยซึ่งวันนี้ถึงปากซอยแล้วถามว่าจะไปถนนใหญ่แล้วไปได้ไกลขนาดไหน 161.8 เนี่ยก็มี 2,369 แต่ถ้ามองว่าตัวนี้เป็นเวฟ3 161.8 เนี่ยสามารถขึ้นไปได้แถวๆประมาณ 2,500นี่คือทองสามารถขึ้นไปแต่ว่าถ้าดูจากกราฟเดย์นะ RSI ตอนนี้ของตัวทองเนี่ยในกราฟเดย์เนี่ยพุ่งขึ้นมาตอนนี้80กว่าแล้วเพราะนั้นการจะขึ้นไป 2,500 มันจะไม่ได้ขึ้นจากขาขึ้นเวฟนี้หลังจากนี้ไปก็จะเริ่มมีแรง take profit ตามกันมาผมคิดว่าโซนเนี้ยเป็นโซนที่ถ้าเล่นสั้นน่ะน่าจะเริ่มทยอย take กันออกไปได้บ้างแต่ยังไงก็แล้วแต่ดูจากแพทเทิร์นแล้วคือทองมันอยากขึ้นน่ะแล้วยิ่งมาดูนี้ค่าเงินดอลลาร์ถ้าดอลลาร์กลับมาอยู่ในทิศทางกลับมาอ่อนแล้วต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย200อาจจะเป็นตัวเร่งให้ทองอ่ะดีดขึ้นไปได้อีกรอบนึงนั้นผมยังมองว่า2003น่ะถึงแล้วแต่ผมมองว่าเป้าสุดท้ายของทองที่จะวิ่งไปถึงเนี่ย2500ถึง2550โซนเนี้ยเป็นโซนที่ทองมีโอกาสไปภายในปีนี้นะครับไปดูราคาน้ำมันราคาน้ำมันก็โอ้โหเห็นขนาดนี้แล้วมันจะไม่กลัวเงินเฟ้อได้ยังไงพี่ปั๊บ
ครับ
เพราะมันดีขึ้นมาแรงมากนะต้นปีเราเห็นราคาน้ำมันตัว WTI เนี่ยอยู่ต่ำกว่า70นะมีบางช่วงต่ำกว่า70ตอนนี้85ถามว่าแล้วเงินเฟ้อมันจะไม่ขึ้นเหรอมันเป็นมันเลยป ปฏิเสธไม่ได้ว่าทำไมคุณเจอโรมพาวเวลถึงออกมาแล้วก็ว่าขยับท่าแบบว่าท่าทีค่อนข้างชัดว่ามันอยู่ที่ตัวเลขนี่แหละเงินเฟ้อว่าเราจะขยับดอกเบี้ยลงเร็วหรือไม่เร็วเดี๋ยวเราไปดูข่าวเรื่องนั้นกันนะฮะถามว่าแล้วน้ำมันไปได้ถึงไหนอ่ะลากดูฟิโมเนชีแนวต้านก็ถ้ามาสุดเลยก็เนี่ยแถวๆไฮเดิมของเมื่อวันที่28กันยาแถวๆประมาณ94เหรียญแถวๆนี้นี่อันนี้ถ้าสุดนะตอนนี้ทะลุฟิโบนัชชี 61.8 ขึ้นมาแล้วด้วยเพราะฉะนั้นน้ำมันก็ชัดเจนว่ากลับมาอยู่ในขาขึ้นนะครับเช่นเดียวกับเบรนท์นะเบรนท์ก็ดีดกลับขึ้นมาเพราะฉะนั้นคือทั้งทองและน้ำมันยังดูมีอัพไซด์ยังดูวิ่งขึ้นไปได้ต่อใครที่มีคอมมอดิตี้ทองมีทองอยู่ถือต่อไปถ้าจะเทคพอร์ตระยะสั้นเพราะเห็นว่าเฮ้ยกราฟเดย์โอเวอร์โซลเงี้ยแล้วก็ได้เอ้ยกราฟเดย์โอเวอร์บอทเราได้กำไรมาเยอะแล้วแล้วแต่ผมมองว่ายังไปต่อน้ำมันก็เช่นเดียวกันนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยถ้าในcall ของ Phenomena เนี่ยคุณเจษสายคอนทาเรียนเนี่ยมี call เข้าไปในหุ้นกลุ่มพลังงานคือ KT Energy นะฮะหรือถ้าตัวผมเองเนี่ยก็จะมีตัวใครที่ถืออยู่ก็จะถือตัว SCB Comp ซึ่งไปลงทุนใน ETF ที่เป็น commodity ในภาพรวมล่าสุดเนี่ยตัวที่เป็นตัวที่ track ของกอง SCB Comp เนี่ยชื่อกองชื่อว่า iPartBloomberg Commodity Total Return ETF ดีดขึ้นมา 4,000 ทำการติดแล้วนะวันพฤหัสสัปดาห์ที่แล้วบวกไป 1.2% แล้ววันจันทร์บวกต่อ 0.87% วันอังคารบวกต่อ 0.9% แล้วเมื่อวานนี้บวกต่ออีก 1.47% นี่รอบขาขึ้นของคอมโมรอบนี้เนี่ยผมคิดว่ายังพอจะมีอัพไซด์ข้างบนไปได้อีกสักประมาณ 4-5% สำหรับ SCB Comp ใครที่สนใจนะเพื่อที่จะแบบว่า hedge เรื่องของเงินเฟ้อถ้ามันจะรีบาวด์กลับมาเนี่ยผมคิดว่ากองนี้ก็ทยอยใส่ไว้ได้นะครับ
ครับไปดูระดับเบี้ยจะลดเมื่อไหร่นะครับถ้าหากว่าเงินเฟ้อยังคงอยู่สูงหรือว่าราคาพลังงานยังขึ้นมาแบบนี้เนี่ยเมื่อวานนี้คุณโจมพาเวลออกมาพูดนะครับโดยยังคงย้ำฮะว่าจะลดดอกเบี้ยได้เนี่ยอยากจะต้องเห็นเงินเฟ้อนะครับลงมาให้ชัดเจนเสียก่อนครับก็คือจะต้องเห็นหลักฐานเห็นข้อมูลที่ยืนยันก่อนที่จะตัดสินใจลดเงินเฟ้อนะครับโดยบอกว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับตัวเลขเงินเฟ้อครับยังไม่ได้สะท้อนถึงการปรับตัวลงมาอย่างยั่งยืนนะครับและเฟดเองก็บอกว่ายังคงต้องรอหลักฐานให้มีความชัดเจนมากขึ้นก่อนที่จะตัดสินใจนะครับลดอัตราดอกเบี้ยโดยเป้าหมายของเฟดก็ยังคงยืนยันชัดเจนนะครับว่าตัวเลขเงินเฟ้อจะต้องลงมาอยู่ในระดับ 2% ให้ได้อย่างยั่งยืนครับแม้ว่าในช่วงก่อนหน้านี้นะครับคุณโจมพาเวลจะออกมาส่งสัญญาณว่าจากการประชุม FOMC คณะกรรมการเฟดคาดหวังว่าจะเห็นการลดดอกเบี้ยประมาณ3ครั้งแต่เฟดก็บอกว่าจะยังคงใช้ความอดทนแล้วก็จะพิจารณาเศรษฐกิจอย่างถี่ถ้วนทั้งเรื่องของการเติบโต GDP เรื่องของเงินเฟ้อแล้วก็เรื่องของการจ้างงานรวมไปถึงความเชื่อมั่นของผู้บริโภคด้วยนะครับโดยเฟดครับไม่ได้มีธงไว้ก่อนนะครับว่าจะลดดอกเบี้ยกี่ครั้งต่อกี่ครั้งในแต่ละปีแต่เฟดยืนยันว่าจะพิจารณาครั้งต่อครั้งในทุกๆการประชุมโดยดูข้อมูลประกอบการตัดสินใจทุกครั้งนะครับว่าแต่ละครั้งเนี่ยควรจะลดดอกเบี้ยแล้วหรือยังฮะก่อนหน้านี้นะครับก็มีคณะกรรมการเฟดหลายคนนะครับที่ออกมาแสดงความคิดเห็นพูดในเชิงคล้ายๆกันเลยครับที่บอกว่าสนับสนุนที่มีการลดดอกเบี้ยแต่ก็จะลดได้เนี่ยต้องรอให้เห็นข้อมูลชัดเจนซะก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นประธานเฟดสาขาแอตแลนตาคุณราฟาเอลบอสติกมีเฟดสาขาซานฟรานซิสโกนะครับคุณแมรี่ดารีมีคลิฟแลนด์ก็คือคุณลอเรต้าเมสเตอร์นะครับแล้วก็รวมถึงท่านกรรมการเฟดอีกหลายคนเลยครับที่บอกว่าจะลดดอกเบี้ยได้เนี่ยอยากจะเห็นเงินเฟ้อลงมาทำให้ตอนนี้นะครับความเชื่อมั่นของตลาดว่าจะเห็นการลดดอกเบี้ยแน่ๆในช่วงของเดือนมิถุนายนหรือช่วงกลางปีเนี่ยค่อยๆลดลงไปด้วยครับโดยประธานเฟดก็พูดแสดงความกังวลเหมือนกันนะครับก็บอกว่าจะจับตาปัจจัยอื่นๆอย่างใกล้ชิดทั้งเรื่องของปัญหาภูมิรัฐศาสตร์เรื่องของตัวเลขราคาพลังงานรวมไปถึงนะครับการเลือกตั้งใหญ่ของสหรัฐอเมริกาที่เกิดขึ้นในปลายปีนี้ทางเฟดเองก็จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพราะฉะนั้นก็ชัดเจนนะครับว่าดอกเบี้ยเนี่ยยังอยากลดอยู่แต่จะลดได้ไม่ได้เนี่ยสุดท้ายแล้วต้องไปตัดสินที่ตัวเลขของเงินเฟ้อนะครับถ้าหากว่าเงินเฟ้อไม่ลงมาจริงๆก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายในภายหลังก็ได้ตอนนี้ตลาดก็มองไปแล้วนะครับว่าความเชื่อมั่นก็จะลดลงไปด้วยมีมุมมองที่น่าสนใจจากสถาบันการลงทุนอีกแห่งนึงนะครับก็คือ T. Rowe Price ครับคุณอิลิกวิลนะครับซึ่งเป็น CIO หรือว่า Chief Investment Officer ของ T. Rowe Price ออกมาบอกว่าก็อยากเตือนเฟดให้ระมัดระวังนะครับถ้าหากว่าเฟดลดดอกเบี้ยเร็วเกินไป โดยที่เงินเฟ้อยังไม่ลงมาหรือว่ายังเห็นหลักฐานไม่ชัดเจนเนี่ยเฟดจะเสียเครดิตเป็นอย่างมากเลยครับเพราะฉะนั้นเขาก็เตือนนะโดยยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในช่วงทศวรรษที่1970ตอนนั้นเนี่ยเงินเฟ้อนะครับอยู่สูงครับแล้วก็เงินเฟ้อเห็นสัญญาณการปรับตัวลงมาแต่เฟดไม่ยอมรอให้เงินเฟ้อลงมาชัดเจนก่อนตัดสินใจลดดอกเบี้ยไปก่อนสุดท้ายแล้วเนี่ยเงินเฟ้อก็ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็มีปัญหาในภายหลังนะครับจนสุดท้ายเฟดก็ต้องกลับมาเปลี่ยนทิศทางนโยบายการเงินโดยCEO ของ T. Rowe Price เขาก็บอกนะครับว่าตอนนี้เนี่ยถ้ามุมมองด้านการลงทุนนะครับยังคงมองเป็นกลางไม่ได้เฟเวอร์ฝั่งไหนมากกว่ากันนะครับทั้งหุ้นหรือว่าตราสารหนี้โดยมองว่าก็มีความน่าสนใจอยู่ในระดับนิวทรัลนะครับก็คือมองว่าน่าสนใจพอๆกันครับแล้วก็เขาก็มองว่าให้ระมัดระวังนะครับเรื่องของพลังงานซะหน่อยฮะโดยเขาออกมาย้ำเตือนนะครับว่าตอนนี้แม้ว่า T. Rowe Price จะ overweight หุ้นในกลุ่มenergy นะครับแต่ก็บอกว่าอยากให้รอดูครับว่าเรื่องของราคาน้ำมันเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับโดยเชื่อว่าราคาน้ำมันราคาสินค้าโภคภัณฑ์เนี่ยน่าจะยังไปต่อได้แล้วก็เป็นมุมมองที่ตอกย้ำนะครับว่า T. Rowe Price ก็เป็นหนึ่งในสำนักที่ overweight ในกลุ่ม energy อยู่ด้วยครับพี่แบงค
์ครับผมอ่ะไปดูใน presentation ที่เราเตรียมกันไว้นะเป็นข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจและดูในภาพรวมว่าทำไมเฟดถึงคิดอย่างนี้ตัวแรกนะพี่ปั๊บขอหน้าหน่อยก็นั่นก็คือดอทพลอตที่เฟดเพิ่งจะมีการประชุมและประกาศตัวคาดการณ์กันว่าดอกเบี้ยปลายปี2024ปลายปี2025และปลายปี2026ไปเนี่ยเฟดฟันเรทเนี่ยจะอยู่ที่เท่าไหร่ค่ากลางของปี2024ที่เฟดที่คณะกรรมการเฟดเขาพลอตกันมานะก็คือจะอยู่ที่ประมาณ 4.75 4.75 นั่นแปลว่าเฟดน่าจะลดดอกเบี้ยจากจุดที่เราอยู่ตรงเนี้ยประมาณ3ครั้งอันนี้คือเสียงส่วนใหญ่เวลาดูเนี่ยดูไอ้ตัวเลขจุดไอ้ตัวจุดสีเหลืองเนี่ยส่วนใหญ่มันอยู่ที่ 4.75 แต่จริงๆแล้วคือถ้าจะเอาไอ้ตรงที่อยู่ข้างเหนือกว่า 4.75 เนี่ยมันก็มีดอทพลอตตรงนั้นอยู่ประมาณเท่าไหร่อ่ะ9ตัวที่บอกว่าเฟดอาจจะลดดอกเบี้ยน้อยกว่า3ครั้งก็มีเหมือนกันไม่ใช่ไม่มีนะฮะอ่ะไปดูต่อหน้าต่อไปตัวนี้เป็นตัว Fed Sentiment ถ้าตัวกราฟเส้นสีขาวมันวิ่งไปทางขึ้นแสดงว่า Fed ถ้อยแถลงของ Fed หรือ Statement หรือสิ่งที่ Bloomberg เขารวบรวมมาเนี่ยถ้าอยู่ในทางขึ้นนะแปลว่า Fed จะมีความเหี่ยวถ้าอยู่ในทางลงแปลว่ามีความพิราบเห็นไหมตอนนี้เป็นยังไงบ้างตอนนี้คือค่อนไปทางพิราบค่อนไปทางพิราบแปลว่าอะไรค่อนไปทางเจตนาเนี่ยอยากลดดอกเบี้ยแหละแต่เพียงแต่ทามมิ่งอ่ะเวลาคือลดเร็วหรือลดช้าตอนนี้มันเป็นเรื่องนั้นเรื่องที่คิดจะขึ้นอ่ะไม่ขึ้นแล้วนะครับอ่ะไปดูต่อฮะถามว่าลดเร็วหรือลดช้าพิจารณาอะไรประกอบดูตัวเส้นสีเขียวที่เป็นตัวเขียวเข้มนะเขียวเข้มเนี่ยคือ headline CPIheadline CPI เนี่ยเคยพุ่งขึ้นไปสูงกว่า 5% ระดับพุ่งขึ้นไปปี๊ดเลยตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 3.2 แล้วจะเห็นว่าแถวๆ 3.2 เนี่ยมันอยู่มาสักระยะนึงแล้วมันไม่ลงไปต่ำกว่านี้ตรงเนี้ยมันเค้าเรียกว่าเป็นโซนที่เรียกว่า sticky inflation มันเริ่มเหนียวมันเริ่มลงยากพอมันเริ่มลงยากมันก็มีความมันก็จะมีคนกลุ่มนึงที่จะบอกว่ามันลงยากแต่เดี๋ยวมันก็ลงกับคนอีกกลุ่มนึงคือมันลงยากมันแปลว่ามันอาจจะดีกลับมาหรือเปล่าเพราะเมื่อกี้ตอนที่เราไปวิเคราะห์ตัวสินค้าโภคภัณฑ์กันเห็นแล้วใช่ไหมราคาน้ำมันอ่ะมันเริ่มดีดกลับมาแล้วปีนี้ราคาน้ำมันดีดกลับมาเป็น2คอมมอดิตี้ในโลกนี้คือทองกับน้ำมันเนี่ยเป็นตัวที่ดีดรีบาวขึ้นมาแล้วให้รีเทิร์นดีที่สุด2ตัวมันก็เลยอดคิดไม่ได้แหละว่าเงินเฟ้อมันจะกลับมากวนใจเราอีกหรือเปล่านะฮะอ่ะไปดูต่อแล้วในบรรดาตัวเงินเฟ้อทั้งหมดเนี่ยไอตัวที่มันลงยากอ่ะคืออะไร core service core service ก็คือเงินเฟ้อที่เกี่ยวกับพวกสินค้าที่เกี่ยวกับพวกบริการนั่นแหละมันเริ่มไม่ลดลงมันเริ่มไม่ลดลงซึ่งต้องอย่าลืมนะว่าอเมริกาเนี่ยภาคบริการคิดเป็น2ใน3ของ GDP คือมันมีขนาดใหญ่พอมันเป็นเรื่องของภาคบริการแล้วเราจะไปดูได้ยังไงว่าภาคบริการมันฟื้นตัวหรือชะลอตัวตัวหนึ่งที่เราดูได้คือ PMI ฝั่งภาคเซอร์วิสก็คือดูเรียกตัวเลขดัชนีฝ่ายจัดซื้อของภาคการบริการอีกตัวหนึ่งที่เราดูได้คือไปดูตลาดแรงงานอ่ะดูหน้าถัดไป ตัวนี้คือตัว job opening ก็คือการเปิดรับคนงานเป็นยังไงบ้างก็ต้องบอกว่ามันยังอยู่ในระดับสูงประมาณ8ล้าน7แสนตำแหน่งใช่ไหมถ้าเป็น ratio ของ opening กับ unemployed เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1.4 มันก็ยังอยู่ในระดับที่ยังบอกได้ว่าตลาดแรงงานยังถือว่ายังแข็งแกร่งอยู่ยังไม่ได้แย่เมื่อเป็นเช่นนั้นมันก็เลยเป็นเหตุผลให้ Fed ก็มองว่าเฮ้ยถ้าตลาดแรงงานเป็นอย่างนี้ภาคเซอร์วิสใหญ่เป็น2ใน3 inflation จากทางฝั่งตัวเซอร์วิสลงยากสุดเงินเฟ้อตอนนี้อยู่แถว 3% ก็ลงต่ำกว่าไม่ได้เราจำเป็นต้องรอข้อมูลมากกว่านี้ไหมในการลดดอกเบี้ยเนี่ยคือสิ่งที่อยู่ในหัวของเฟดณตอนนี้นะฮะอ่ะไปดูตัวสุดท้ายครับแล้ววิเคราะห์ออกมาทั้งหมดทั้งมวลถ้าเราถือหุ้นอเมริกาอยู่เราจะทำยังไงหน้าต่อไปพี่ปั๊บนั่นก็คือเราไปดูกันว่า S&P 500ตอนนี้ทำ all time high อยู่ใช่ไหมข้อที่สนับสนุนให้ดัชนีทำ all time high คือกำไรยังโตอย่างต่อเนื่องเพราะเศรษฐกิจดีไงการจ้างงานยังจ้างได้ดีผู้ประกอบการยังพยายามจะจ้างคนเข้าไปทำงานอยู่ก็แปลว่าเขาเห็นว่ายอดขายน่าจะโตขึ้นน่าจะต้องหาคนมาทำงานมากขึ้นถูกไหมอันนี้คือข้อดีแต่ข้อที่ต้องระวังคือตอนนี้ถ้าดูที่ forward PE ของ S&P 500ตอนนี้ 20.9 เท่าคือมันไม่ได้อยู่โซนที่ถูกเหมือนกับตอนปี2023ที่ผมก็คอนวินทุกคนเหลือเกินเมกะเทรนด์ซื้อมีหุ้นอเมริกาซื้อมีหุ้นโกลด์ซื้อตอนเนี้ยอยากให้ถือแต่ซื้อหรือเปล่าเอาแต่ความเห็นของแต่ละคนหรือแล้วแต่ละ asset allocation ของแต่ละคนนะมีเยอะอยู่แล้วถือปล่อยมันรันไปมีน้อยพอถือได้แต่ว่าก็ต้องมีเสียวเพราะว่ามันไม่ได้ถูกขนาดเดิมนะแล้วตอนนี้ถ้าย้อนหลัง PE เนี่ยเทียบกับ5ปีที่ผ่านมาตอนนี้กำลังจะแตะประมาณสักบวก1 standard deviation ซึ่งต้องยอมรับครับว่ามันอยู่ในโซนที่ซื้อแล้วไม่ได้สบายใจในการถือมากขนาดนั้นแต่ถามว่ามันไปต่อได้ไหมโอกาสไปต่อก็มีถ้าอเมริกา no landing นะแล้วดอกเบี้ยเริ่มลดตามคาดตลาดแรงงานเริ่มชะลอเดี๋ยวหุ้นกลุ่ม growth หุ้นกลุ่ม big tech ก็จะดันดัชนีหนุนกลับมาอีกรอบนึงแต่เพียงแต่ช่วงนี้มันเป็นช่วงวัดใจนิดหนึ่งนะครับ
ครับเริ่มมีคนมองไปข้างหน้าแล้วครับพี่แบงค์บางคนเนี่ยเขาเชื่อว่าตลาดหุ้นสหรัฐนะครับอาจจะปรับตัวลงมาได้ในเร็วๆนี้ก็เลยตัดสินใจนะครับไปเปิดสถานะช็อตตลาดหุ้นสหรัฐไว้นะครับโดยทาง Goldman Sachs ออกมาเปิดเผยครับบอกว่านักเก็งกำไรเนี่ยเริ่มไปเปิดช็อตหุ้นในกลุ่ม TMT แล้วนะครับ TMT คืออะไร TMT มาจาก3กลุ่มฮะคือกลุ่มเทคมีเดียแล้วก็เทเลคอมนะครับโดยสถานะช็อตโพซิชั่นเนี่ยตอนนี้ดูเหมือนว่าจะขยับขึ้นมาทำสุดที่สูงที่สุดในรอบ6เดือนแล้วแต่เราก็ไม่ได้บอกว่าคนที่เปิดช้อนเนี่ยจะตัดสินใจถูกนะครับเพราะว่าตอนนี้ตลาดหุ้นสหรัฐยังคงเป็นขาขึ้นอยู่สิ่งที่นักลงทุนบางส่วนมองเห็นก็คือในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันดูดีมากๆจนจะกังวลว่ามันจะดีเกินไปนะครับจะเห็นว่าจากไตรมาส1ที่ผ่านมาครับมี 36% ของวันทำการทั้งหมดนะครับที่ตลาดหุ้น S&P 500เนี่ยขึ้นมาทำ All Time High ครับถือว่าเป็นในไตรมาสที่มีการขึ้นไปทำ All Time High เนี่ยมากที่สุดนะครับย้อนหลังกลับไปตั้งแต่ช่วงปี2017เลยครับก็ในรอบประมาณ 6-7 ปีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจมากอีกเรื่องนึงก็คือMaximum Drawdown ครับของตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยต่ำที่สุดเป็นประวัติการเลยครับโดย Maximum Drawdown ของรอบไตรมาสที่ผ่านมาอยู่เพียงแค่ประมาณลบ 1.7 เท่านั้นครับทำให้ตอนนี้นักทุนบางส่วนนะครับเชื่อว่ามีโอกาสที่ตลาดหุ้นสหรัฐนะครับจะเริ่มถูกเทคโปรฟิตถูกขายทำกำไรในไตรมาส1ที่ผ่านมา S&P 500ขึ้นมาได้ประมาณ 9% นะครับแล้วก็หุ้นในกลุ่ม TMT Stock เนี่ยหรือว่า Telecom Tech แล้วก็ Media นะครับก็มีสัดส่วนประมาณ 75% ของยอด Net Selling นะครับที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็ตอนนี้จะเห็นว่า Exposure ของกลุ่มนี้นะครับจากเดิมเนี่ยมีอยู่ที่ประมาณ 32% ก็เริ่มลดลงมาเหลืออยู่ที่ 29% นะครับจากราคาที่ปรับตัวลงไปด้วยครับเศรษฐกิจที่สดใสในช่วงที่ผ่านมานะครับข้อมูลเศรษฐกิจแข็งแกร่งการออกมาส่งสัญญาณของคณะกรรมการเฟดที่บอกว่าจะรอดูหลักฐานอันนี้ตลาดก็มองว่าเป็นการโดวิชหรือว่าเป็นนโยบายที่อาจจะผ่อนคลายลดน้อยลงไปแล้วก็ความไม่เชื่อมั่นนะครับว่าเดือนมิถุนายนเห็นการลดดอกเบี้ยทำให้หุ้นในกลุ่มเทคนะครับเริ่มถูกขายทำกำไรเพราะว่ามองว่าถ้าหากว่าเฟดยังไม่ลดดอกเบี้ยเนี่ยแล้วก็เศรษฐกิจยังดีแบบนี้อยู่นะครับมูลค่าที่เคยสูงมากๆหรือว่าแพงมากๆอาจจะดีเกินจริงนะครับก็เลยมีการเทคโปรฟิตขายทำกำไรออกมาก่อนนอกจากนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าตัวเลขครับคนที่อยากจะขายเนี่ยก็เริ่มมีมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงก่อนหน้าแต่อย่างไรก็ตามนะครับมันก็ไม่เป็นตัวยืนยันว่า คนช็อตเซลล์มากๆแล้วเนี่ยหุ้นจะลงตามนะครับอาจจะเป็นนักทุนบางส่วนที่มองว่าอยากจะเห็นหุ้นสหรัฐลงแต่ถ้าหากว่าเซนติเมนต์บรรยากาศการลงทุนยังไปต่อยังมีคนที่เชื่อมั่นยังมีคนที่ซื้อกลับมาอยู่เนี่ยหุ้นสหรัฐก็ไม่น่าจะลงไปง่ายๆครับพี่แบงค
์ครับผมหุ้นสหรัฐที่น่ากังวลคือตัว Nasdaq Composite ดูที่หน้าจอผมนะครับ Nasdaq Composite เนี่ยพยายามที่จะเบรกทำนิวไฮที่ทำไว้เมื่อตอนปี2021เนี่ยซึ่งทะลุไปได้แล้วตั้งแต่ตอนเดือนมีนาแต่ปรากฏว่ามันก็มีแรงย่อลงมาทำให้ตรงจุดสูงสุดเดิมเนี่ยผมดูให้ปึ๊ดจุดสูงสุดเดิมของ Nasdaq Composite คือ 16,212 ตอนนี้ Nasdaq ตัวราคาปิดของเมื่อคืนนี้อยู่ไหนเนี่ยราคาปิดของเมื่อคืนนี้คือ 16,277 ถ้าต่ำกว่าลงมาเมื่อไหร่เนี่ยต่ำกว่าลงมาเมื่อไหร่ต่ำกว่าหัวเดิมอ่ะมันก็น่ากังวลจริงๆในแง่ของกราฟทางเทคนิคนะเพราะมันจะกลายเป็นว่าขึ้นไปชนไฮเดิมแล้วไม่ผ่านถ้าไม่ผ่านก็จะมีแรงปรับฐานลงมาเพราะฉะนั้นใครที่เก็บกำไรมาเยอะแล้วมองเหมือนกันว่าเฟดอาจจะมีแนวโน้มมีความโดฟหรือว่าโดวิชน้อยลงก็คือว่าอาจจะไม่ได้รีบลดดอกเบี้ยเร็วขนาดนั้นแล้วมีโอกาสที่จะทำให้นักลงทุนผิดหวังกับหุ้นโกลด์ก็เอ้ากลายเป็นว่าที่ฉันซื้อหุ้นโกลด์มาเพราะคาดหวังว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยยังไม่ลดจริงๆหรอถ้าอย่างนั้นต้องขายออกไปก่อนไหมภาพแบบนี้มันจะชัดมากขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นคำแนะนำมาทั้ง investment team ของเราคือทีม Definite แล้วก็คุณเจษแล้วก็เนี่ยในเชิงของกราฟทางเทคนิคอ่ะมันก็พอมีเหตุผลให้ขายถ้าตัว Nasdaq เนี่ยย่อปรับลงมาทั้งที่ทะลุขึ้นไปแล้วมันอาจจะเป็น fall back ก็ได้เพราะฉะนั้นแนะนำนะใครที่มีหุ้น growth อยู่ในพอร์ตมีหุ้น big tech อยู่ในพอร์ตคือมีทางเลือก2 อย่างคือขายก่อนเลยตอนนี้หรือเนี่ยมันเข้าไตรมาส1แล้วใช่มั้ยก็จบไตรมาส1ไปแล้วไปรองบไตรมาส1ของเหล่า Big Tech ซึ่งเดี๋ยวจะทยอยออกมาไปรอตอนนั้นอีกทีนึงถ้ามันมีอีกสักขาหนึ่งก็ค่อยไปเทคออกหรือว่าถ้ามันเห็นชัดจริงๆว่างบมันออกมาไม่ดีก็ค่อยไปเทคออกนะตอนนั้นก็ได้แต่กลยุทธ์คือขึ้นต่อก็เทค profit ถ้าลงต่อก็ยิ่งเทคแล้วค่อยมาซื้อข้างล่างนะครับ
ครับพาคุณผู้ชมไปดูมุมมองที่มีต่อตลาดหุ้นจีนของ Ray Dalio หน่อยฮะ Ray Dalio ก็เป็นนักทุนที่มีชื่อเสียงนะครับเป็นคนที่ชื่นชอบการทุนตลาดหุ้นจีนแล้วก็มีกลยุทธ์นะครับหลายกลยุทธ์ของ Bridgewater ที่เขาไปลงทุนในจีนด้วยครับล่าสุดเนี่ยออกมาเปิดเผยผ่านลิงก์อินส่วนตัวนะครับออกมายืนยันว่าเขาจะลงทุนในตลาดหุ้นจีนต่อไปนะครับสิ่งที่คุณเรดิโอเชื่อนะครับก็คือเขามองว่าตอนนี้หุ้นจีนเนี่ยมีน่าลงทุนนะครับแล้วก็มีราคาถูกครับถ้าถึงแม้ว่าจะเผชิญกับเหตุการณ์ที่เป็นพายุร้ายแรงในรอบ100ปีเนี่ยแม้ว่ารัฐบาลจะไม่ทำอะไรเลยก็เชื่อว่าเศรษฐกิจจีนจะยังฟื้นตัวต่อไปได้นะครับโดยตอนนี้ครับคุณเรดิโอบอกว่าจีนเนี่ยกำลังเผชิญกับความท้าทายแล้วก็ตอนนี้ยังคงเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่จะลงทุนในจีนนะครับเรดิโอซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งกองทุนเฮดจ์ฟันด์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก Bridgewater Associates พูดถึงการลงทุนในหุ้นจีนจากประสบการณ์การลงทุนนะครับเวลาที่ควรจะลงทุนมากที่สุดก็คือเวลาที่ตลาดร่วงลงมาอย่างรุนแรงทำให้นักทุนจำนวนมากตื่นกลัวแล้วก็ขายหุ้นออกมานะครับเขาบอกว่าเขาได้ลงทุนในหลายประเทศในช่วงเวลาต่างๆแล้วก็ได้เรียนรู้สำนวนที่บอกว่าเวลาจะซื้อเนี่ยคือเวลาที่ blood in the streets นะครับหรือว่าเวลาที่พื้นท้องถนนมันเจิ่งนองไปด้วยเลือดครับคือซื้อเมื่อเวลาที่ใครๆเนี่ยต่างก็เกลียดแล้วก็กลัวตลาดที่มีราคาถูกซึ่งตอนนี้เนี่ยสถานการณ์นั้นเกิดขึ้นอยู่ในตลาดจีนครับเขาบอกว่าเมื่อมีแนวโน้มมากขึ้นนะครับว่าผู้นำทางเศรษฐกิจกำลังจะทำบางสิ่งบางอย่างนั่นก็คือการที่รัฐบาลจีนมีนโยบายในการแก้ไขปัญหาหนี้สินในระบบเศรษฐกิจซึ่งเขามองว่าเรื่องนี้จะเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจจีนระยะยาวครับแล้วก็คาดว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยที่เป็นพายุที่เขาบอกเป็นพายุที่รุนแรงมากที่สุดในรอบร้อยปีนะครับอาจจะซัดเข้าใส่จีนอย่างจังถ้าว่าจีนไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้รวมไปถึงนะครับปัญหาความร่ำรวยที่เป็นช่องว่างระหว่างคนจนกับคนรวยปัญหาหนี้สินที่เพิ่มขึ้นนะครับรวมไปถึงความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ด้วยเขาบอกเรื่องเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ตลาดกังวลมาหลายปีแล้วแล้วก็เป็นเรื่องยากที่นักทุนจะเพิกเฉยนะครับต่อตลาดอสังหาที่มีหนี้สินอยู่จนนักทุนจำนวนมากพากันแห่เทขายสินทรัพย์ที่อยู่ในจีนออกไปแล้วก็ทำให้มูลค่าของบริษัทจีนเนี่ยหายวับไปมูลค่ามากกว่า7ล้านล้านดอลลาร์นะครับแต่อย่างไรก็ตามคุณเรดิโอก็มองไปมองเชื่อนะครับว่าจีนจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ตราบที่ผู้นำของจีนยังคงมีความเฉลียวฉลาดแล้วก็กล้าหาญซึ่งรัฐบาลสามารถดำเนินการ ทั้งการผ่อนคลายเชิงปริมาณหรือว่า QE นะครับแล้วก็การปรับโครงสร้างของหนี้สินได้ด้วยเช่นด้วยกันกับประเทศต่างๆตลอดช่วงเวลาในประวัติศาสตร์นะครับจีนก็จะสามารถปรับโครงสร้างระบบเศรษฐกิจให้มีประสิทธิภาพแล้วก็จะสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองปัญหาภูมิศาสตร์แล้วก็เรื่องของสงครามทางเทคโนโลยีได้อีกด้วยนะครับขณะที่นักทุนยังคงกังวลกับเศรษฐกิจจีนนะครับเขามองว่าการกระจายความเสี่ยงเนี่ยเป็นวิธีที่ดีนะครับแล้วเขาก็บอกว่าไม่ควรจะละเลยตลาดหุ้นจีนครับคุณเรดิโอพูดนะครับบอกว่าไม่สามารถกระจายการทุนได้อย่างที่ต้องการหากไม่รวมลงทุนในตลาดหุ้นจีนเพราะฉะนั้นเนี่ยการกระจายสินทรัพย์นะครับก็ควรจะมีจีนอยู่ในพอร์ตด้วยแล้วก็มองว่าตลาดหุ้นจีนนะครับเห็นสัญญาณการฟื้นตัวโดยมูลค่าของตลาดหุ้นจีนก็กำลังเดินหน้าปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับถ้าดูจากข้อมูลที่เราเห็นอยู่ผ่านโครงการต่างๆที่รัฐบาลจีนกำลังจะเข้ามากระตุ้นนะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองของคุณเรดิโอที่เปิดเผยยังคงยืนยันเชื่อมั่นการคุณตลาดหุ้นจีนบอกว่าจะลงทุนในจีนต่อไปแม้ว่าจะเผชิญกับพายุที่ร้ายแรงในรอบ100ปีก็ตามครับพี่แบงค
์ถ้าสรุปใจความทั้งหมดของปั๊บนะก็คือเขาชื่นชมความสัมพันธ์อันยาวนานของจีนกับนานาชาติแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยธุรกิจของ Bridgewater เอง Bridgewater เองเนี่ยก็เข้าไปลงทุนที่อยู่ในจีนด้วยแล้วก็แสวงโอกาสแล้วก็ทำกำไรมาเยอะเพราะฉะนั้นตัวเขาเองเขาก็มองว่าปัญหาที่จีนมีอยู่ตอนนี้จัดการได้แต่ก็ต้องบอกว่าความสัมพันธ์ของเขากับจีนเนี่ยแนบแน่นนะตอนที่คุณสีจิ้นผิงบินไปซานฟรานซิสโกเมื่อตอนเดือนพฤศจิกาปีที่แล้วหนึ่งในนักธุรกิจที่เข้าไปร่วมโต๊ะในการได้พูดคุยด้วยก็คือคุณเรดาริโอมันจะเห็นว่ามันมีเรื่องคอนเนคชั่นมันมีเรื่องสายสัมพันธ์มันมีเรื่องความสัมพันธ์อันดีจากการทำธุรกิจเข้ามามีส่วนด้วยแต่สรุปทั้งหมดทั้งมวลคือผมชอบตอนบทสุดท้ายที่คุณเดเรโอบอกเขาบอกว่าคำถามสำคัญที่มันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราควรลงทุนจีนหรือไม่แต่คำถามสำคัญเป็นเรื่องของจำนวนเงินที่ควรลงทุนไว้มากกว่าอันนี้เขาเขียนไว้ในลิงก์อินเขาเห็นว่าจีนควรจะมีแถวๆประมาณสัก 15% ของพอร์ตสำหรับคนที่เป็นนักลงทุนแบบ neutral ในการจัด asset allocation อันนั้นเป็นขั้นต่ำแต่ผมเข้าใจว่าพอร์ตของ Bridgewater น่าจะมีมากกว่านั้นนะแล้วก็ตัวเขาเองก็น่าจะแบบว่ายังโฟกัสแล้วก็ยังบู๊ในจีนโดยที่ความเห็นที่บอกว่าเฮ้ยอันตรายแล้วก็คำเตือนทั้งหลายแหล่ของเขาที่เขาบอกมาคือมันไม่ใช่คำเตือนแต่เขาเชื่อว่ารัฐบาลจีนเนี่ยมีความสามารถในการปรับทิศทางของตัวเศรษฐกิจแล้วก็โดยใช้นโยบายอย่างมีประสิทธิภาพนะครับ
ครับไปดูข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องของการลงทุนในจีนกันหน่อยนะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก็เดี๋ยวช่วงนี้แบงก์ก็จะดูหุ้นจีนหน่อยครับวันนี้เปิดมาแล้วนะครับดัชนีตลาดหุ้นจีนครับคราวนี้เซี่ยงไฮ้เปิดมาก็ผมเข้าใจว่าอันนี้เป็นภาพของเมื่อวานนะครับเดี๋ยวกลับมาตรงนี้นิดนึงนะครับไม่แน่ใจว่าวันนี้ตลาดหุ้นจีนมีวันหยุดหรือว่าอะไรหรือเปล่านะครับว
ันหยุดครับครับ
วันหยุดนะเดี๋ยวไปดูกันฮะครับวันนี้เป็นวันเชงเม้งครับตลาดหุ้นไต้หวันจีนฮ่องกงหยุดกันไปนะครับไต้หวันเนี่ยวันนี้เป็นวันเด็กนะครับหยุดฮ่องกงจีนก็หยุดนะครับเนื่องจากเทศกาลเชงเม้งนะครับก็หยุดกันไปเงียบงองกันไปครับ
รอพรุ่งนี้ถึงจะรู้กันว่าเป็นยังไงครับ
ครับพรุ่งนี้ก็หยุดครับพี่แบงค์พรุ่งนี้หุ้นจีนยังหยุด
นะ
คร
ับ
ใช่ครับ
ไปรอสัปดาห์หน้ากันเลยฮะ
ครับก็หยุดกันกี่วันนะครับเดี๋ยวไปดูกันนิดนึงนะฮะก็วันพุธยังหยุดกันอยู่นะครับเดี๋ยวไปดูที่หน้าจอผมแล้วกันครับก็วันที่4วันที่5ครับตลาดหุ้นจีนหยุดนะครับจีนไต้หวันหยุดวันที่4วันที่5แล้วก็เดี๋ยวกลับมาเปิดทีนึงคือวันจันทร์นะครับช่วงนี้ก็เทศกาลเชงเม้งก็ไปไหว้บรรพบุรุษกันนะครับ
ครับ
ครับไปดูกันอีกหนึ่งบริษัทครับช่วงนี้เนี่ยก็คือTesla ครับเมื่อวานนี้ Tesla ราคาหุ้นปรับตัวลงมาจากประเด็นนะครับความกังวลเรื่องของยอดขายรถยนต์ที่ซบเซาไปมากกว่าคาดแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยแม้ว่ายอดขายจะชะลอตัวลงไปแต่เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งแล้วนะครับไม่ได้มีแค่ Tesla เจ้าเดียวที่ยอดขายตกลงไปด้วยBYD ก็ตกลงไปเช่นกันนะครับสำนักข่าวบลูมเบิร์กบอกว่าตอนนี้ Tesla กลับขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งของโลกแล้วนะครับหลังจากที่ได้งานตัวเลขยอดส่งมอบรถยนต์ในไตรมาสที่1 Tesla ส่งมอบได้ 466,000 คันทั่วโลก BYD ส่งมอบได้ประมาณ 450,000 คันนะครับห่างกันประมาณ 10,000 คันเท่านั้นทำให้ตอนนี้เนี่ย Tesla กลับขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งอีกครั้งแต่ก็ตามแม้ว่าจะแซงหน้า BYD ขึ้นมาแต่ตัวเลขที่ส่งมอบในไตรมาสล่าสุดเนี่ยก็ถือว่าไม่ค่อยดีครับเพราะว่าปรับตัวลดลงมาจากช่วงเดียวกันของปีก่อนนะครับตอนนี้ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าก็ยังคงเจอปัญหานะครับการแข่งขันที่ดุเดือดแล้วก็หุ้น Tesla หุ้น BYD เนี่ยตอนนี้ก็กอดคอกันปรับตัวลงมานะครับ Tesla ถ้าดูผลประกอบการนะครับตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันนะครับดูราคาหุ้นเนี่ย เมื่อคืนนี้ Tesla ราคาบวกขึ้นมาได้ 1% นะครับแต่ถ้าไปดู Year to Date ครับ Tesla ยังติดลบอยู่ลบไปประมาณ 32% ครับพี่แบงค
์อือฮึครับผมตัวหุ้น BYD ก็มีการปรับตัวย่อลงมาตามเหมือนกันนะเดี๋ยวผมไปดูผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าของจีนกันหน่อย NIO ก็ทำ New Low เสี่ยวเผิงอ่ะเสี่ยวเผิงก็โอ้โหใกล้ๆโลเดิมอ่ะเสี่ยวมี่เขาเปิดตัวใช่ไหม SU7 เสี่ยวมี่เป็นยังไงบ้างเฮ้ยไอที่ขึ้นไปไอวันเปิดตัวพี่ปั๊บ
ครับ
นี่ลงมา2วันทำการหนักเหมือนกันนะหนักเหมือนกันเมื่อวานนี้ก็ลบลงมาประมาณ 4% นี่ถ้าลบอีกสักประมาณ 2-3% ก็กลับมายืนที่เดิมนะผมคิดว่าตลาดนักลงทุนน่าจะกังวลในภาพรวมว่ายอดขายรถยนต์ในภาพรวมชะลอลงหรือเปล่าคือ Tesla กลับมาแซง BYD เป็นผู้ผลิตที่ส่งมอบรถได้อันดับ1ของไตรมาส1เนี่ยไม่ได้เพราะยอดขายเพิ่มขึ้นแต่เพราะ BYD ยอดขายเขาลดลง 40% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้านี้มันเลยกลายเป็นว่าถึงแม้ยอดขาย Tesla ลดลงแต่ลดลงในอัตราที่น้อยกว่าคู่แข่งมันแข่งกันลงอ่ะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าภาพของตลาด EV ในจีนยังจำเป็นต้องรอนะใครที่แบบว่ามีหุ้น EV ที่อยู่ในจีนหรือตัว Tesla เองก็ยังต้องรอต่อไปผมคิดว่ายังไม่ใช่จังหวะที่เข้าไปน่าสะสมซื้อนะตอนนี้ถึงแม้ว่ามันจะลงมาถูกแล้วก็ตามนะครับ
ครับไปดู Apple กันด้วยครับปีนี้ที่ปรับตัวลงมาก็มีหุ้นของ Apple อีก1ตัวนะครับเดี๋ยวก่อนไปดูตัวเลขของยอดขายกันอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวชวนพี่แบงค์ไปดูหน่อยฮะว่ายอดขายของ Tesla เนี่ยที่แซง BYD ขึ้นมาได้ในไตรมาสล่าสุดแต่ก็ถือว่าไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่ามันชะลอตัวลงมาจากปีก่อนนะครับอันนี้เป็นยอดส่งมอบรถยนต์นะครับในแต่ละไตรมาสนะครับไตรมาสที่1เนี่ยอยู่ที่ประมาณเกือบ 400,000 ครับก็ลดลงมาจากไตรมาสก่อนด้วยนะครับครับแล้วก็ไปดูยอดขายของรถยนต์ในจีนหน่อยครับตอนนี้เนี่ย BYD ก็ถูกจับตานะครับเนื่องจากเป็นเบอร์ใหญ่ครับมีส่วนแบ่งตลาดมากที่สุดในจีนแล้วนะครับ
ครับถ้าดูจากกราฟดูจากกราฟเมื่อกี้ก็จะบอกอ้าวทำไม Tesla มันเล็กกว่าแล้วคุณบอกว่าเป็นอันดับ1คือ Tesla เขาขายนอกจีนด้วยอันเนี้ยไอ้กราฟเนี้ยดูเฉพาะตลาดในจีนนะเดี๋ยวจะสับสนกันนะครับอ่ะ
ครับจาก Tesla ไปแล้วครับไปดูอีก1บริษัทนะครับก็คือApple ครับพี่แบงค์อันนี้เราไม่ได้มีภาพที่จะเห็นว่าผลิตภัณฑ์เขาเป็นยังไงนะครับแต่น่าสนใจว่า Apple เนี่ยกำลังเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ครับก็คือเป็นหุ่นยนต์ผู้ช่วยในบ้านครับเราไม่รู้ว่าเป็นยังไงอันนี้เป็นภาพ AI ที่ทำขึ้นมานะครับก็จินตนาการกันไปต่างๆนานาครับสำนักข่าวบลูมเบิร์กเมื่อวานนี้เปิดเผยนะครับว่า Apple เนี่ยกำลังจะพิจารณาที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่คือหุ่นยนต์ผู้ช่วยในบ้านหุ่นยนต์นี้เนี่ยจะช่วยทำงานบ้านได้แต่ทำอะไรบ้างยังไม่รู้นะครับแล้วก็มีพวกโต๊ะครับที่เป็นโต๊ะอัจฉริยะนะครับเป็นท็อปโต๊ะสามารถใช้เทคโนโลยีเข้ามาประสานกับการใช้งานได้แล้วก็โรบอติกส์ครับที่จะช่วยทำงานบ้านได้หรือเปล่าอันนี้น่าจะช่วยได้อันนี้ไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องรอดูว่า Apple เขาจะพูดยังไงต่อเพราะว่าอันนี้เป็นข่าวที่รายงานโดยสำนักข่าว Bloomberg แต่พอไปถาม Apple เนี่ย Apple ยังปิดปากเงียบอยู่นะครับยังไม่กล้าพูดอะไรออกมาครับตลาดก็มีบทเรียนแล้วครับว่าเวลาที่จะเห็นผลิตภัณฑ์อะไรใหม่ๆออกมาเนี่ยต้องเอาให้ชัวร์ซะก่อนนะครับเพราะอย่างก่อนหน้านี้มีข่าว Apple จะผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเป็นของตัวเองแต่สุดท้ายหลังจากใช้เวลาหลายปีเสียเงินไปหลายพันหลายหมื่นล้านเนี่ยนะครับสุดท้ายก็ยกเลิกโครงการนี้ไปปัจจุบัน Apple กำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่ต้องบอกว่าต้องมีการหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆครับเพื่อที่จะมาสร้างแหล่งรายได้ใหม่ให้กับ Apple หลังจากก่อนหน้านี้มีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ต่างๆไปมากมายนะครับยอดขายของสินค้าต่างๆก็เริ่มชะลอตัวลงไปApple Car ที่เคยคาดหวังไว้สุดท้ายแล้วก็ไม่สามารถผลักดันให้เกิดขึ้นมาได้นะครับเพราะฉะนั้นหุ่นยนต์ผู้ช่วยในบ้านเนี่ยหรือว่า Home Robotics อาจจะเป็นความหวังใหม่ได้แต่จะเกิดขึ้นได้เมื่อไหร่ยังไม่รู้นะครับจะเป็นอย่างไรก็ต้องรอดูต่อไปอันนี้เป็นภาพผลิตภัณฑ์ของ Apple ครับว่าในแต่ละปีเนี่ยมันมีปีไหนบ้างที่ Apple สามารถสร้างยอดขายได้อย่างเติบโตก้าวกระโดดนะครับเขาก็เรียงให้ดูครับโดยเอาแต่ละสินค้ามาเปรียบเทียบแล้วก็มาดูว่าแต่ละปีเนี่ยที่มีการสร้างผลิตภัณฑ์นี้ออกมานะครับยอดขายออกมาเป็นยังไงบ้างก็ปีที่ผ่านมาแน่นอนครับว่าสินค้าที่สามารถสร้างรายได้ได้มากที่สุดกับApple ก็คือ iPhone นะครับแล้วก็มี Mac มี iPad แต่จะเห็นว่า iPhone เนี่ยเป็นแชมเปญโปรดักต์เลยนะครับสินค้าอื่นก็มีความสำคัญรองลงมาครับถ้ายังไม่มีอะไรมาขายใหม่เนี่ย Apple ก็อาจจะต้องหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกมาเรื่อยๆรถยนต์ก็ไม่ใช่แล้วตอนนี้ก็มองเป็นโรบอทนะครับหุ่นยนต์ที่จะเข้ามาช่วยทำงานบ้านครับพี่แบงค์
ครับผมในคำถามก็อาจจะมีคำถามว่าเอาก็เขาเพิ่งออกวิชั่นโปรกันมาไงวิชั่นโปรจะไม่ใช่แฟลกชิปหรือเรือธงกันหรอผมคิดว่าคนที่ได้ใช้อ่ะว้าวไปแล้วแต่ผมนั่งดูรีวิวอย่างที่บอกไปก็คือรู้สึกว่าเทคโนโลยีมันล้ำแต่แอปพลิเคชันหรือซอฟต์แวร์ที่อยู่ข้างในนั้นอ่ะมันยังต้องการผู้ผลิตที่แบบว่าสร้างว้าวให้กับผู้บริโภคได้มากกว่านี้ไม่งั้นมันก็เป็นแค่ของเล่นคนรวยอ่ะแล้วตอนนี้มันก็เลยต้องรอหน่อยนักซึ่งนักวิเคราะห์ก็คาดการณ์ว่า Vision Pro อ่ะกว่าที่มันจะแมสขึ้นมาเนี่ยอาจจะต้องใช้ระยะเวลามากกว่าสักประมาณปีถึง2ปีขึ้นไปก็ต้องรอดูกันนะครับ
ครับแล้วก็มาดูที่ข่าวสุดท้ายกันนะครับคือเรื่องของค่าเงินบาทครับเดี๋ยวชนนี่แบงค์เปิดภาพค่าเงินบาทประกอบกันไปหน่อยนะฮะล่าสุดนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยเงินบาทก็ไปอ่อนค่าแต่ระดับ36.72 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับถือว่าเป็นการอ่อนค่าขึ้นมามากที่สุดในรอบ6เดือนครับก็ปัจจัยที่เข้ามาทำให้เงินบาทอ่อนค่าไปช่วงนี้ก็คือท่าทีของธนาคารกลางสหรัฐนะครับและยิ่งเมื่อคืนนี้ประธานเฟดออกมาบอกว่าจะลดดอกเบี้ยจนกว่าจะเห็นเงินเฟ้อลงมาอย่างชัดเจนเนี่ยก็ยิ่งทำให้ค่าเงินดอลลาร์มีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ค่าเงินสกุลอื่นในเปรียบเทียบนะครับก็อ่อนค่าไปด้วยครับถ้ายิ่งเงินบาทอ่อนค่าไปเนี่ยก็จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อการลงทุนของเรานะครับแล้วก็ช่วงนี้หุ้นไทยก็ไม่ค่อยไปไหนนะครับเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบมาหลายวันทำการแล้วครับ
ครับผมอ่อนที่ระดับนี้นี่คืออ่อนมากสุดในรอบ6เดือนนะคำถามคือแล้วมันจะอ่อนไปได้มากไม่ไปได้ขนาดไหนเนื่องจากว่าทะลุโกลเด้นเรโช 61.8 ขึ้นมาแล้วทะลุฟิโบนัชชี 78.6 ขึ้นมาแล้วก็แปลว่าไฮเดิมที่ทำไว้เมื่อตอน4ตุลาปี2023อ่ะมีโอกาสทดสอบถ้าเอาดูที่ราคาปิดก็แถวๆประมาณ 36.89 แต่ถ้าเอาที่จุดสูงสุดเลยอินทราเดย์ไฮนะวันนั้นเนี่ยก็อยู่ที่แถวๆประมาณ 37.2 เพราะนั้นผมคิดว่าบาทอ่ะมีโอกาสอ่อนไปถึงประมาณนั้น 37.2 ถึงโซนตรงนั้นก็ต้องมาดูกันต่อว่าแล้วเศรษฐกิจไทยเป็นยังไงแล้วจะมีใครออกมาร้องโวยวายเรียกร้องแม้ว่าบาทอ่อนมากเกินไปซึ่งถ้าดูไกลกว่านั้นไทม์เฟรมไกลกว่านั้นบาทเนี่ยเมื่อปี2022นะเคยอ่อนขึ้นไปถึงประมาณ 38.4 แถวๆประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเอาค่อยๆดูกันเป็นช็อตๆไปเราใช้ชีวิตกันไม่ต้องไปมองยาวยิ่งเรื่องค่าเงินเนี่ยมันผันผวนมากมันอาจจะเปลี่ยนได้แต่ผมมองว่ารอบเนี้ย37ถึง 37.2 บาทต่อดอลลาร์เนี่ยมีโอกาสเห็นคำถามคือเมื่อบาทมีโอกาสอ่อนแบบนี้แถมเศรษฐกิจไทยก็ไม่ดีขนาดนี้แล้วเราควรทำยังไงก็แน่นอนเครื่องมือในการลงทุนในต่างประเทศนะถ้าใครไปลงทุนในกองทุนต่างประเทศอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องคัดเลือกกองทุนที่ไม่ได้มีการป้องกันความเสี่ยงค่าเงินข้อดีคือไม่ต้องเสีย hedging cost ซึ่งมันแพงอยู่นะตอนนี้ข้ออีกข้อดีข้อนึงก็คือถ้าไอ้ค่าเงินของประเทศที่เราไปลงทุนมันแข็งกว่าบาทเนี่ยก็ได้กำไรจาก FX เกณฑ์ด้วยเหมือนกันนะครับ
ครับเอาละครับชวนที่แบงค์อ่านคอมเมนต์คุณผู้ชมหน่อยนะครับก่อนที่จะจากกันไปวันนี้ครับ
สวัสดีครับทุกคนนะฮะสวัสดีมีคำถามอะไรบ้างตึ๊ดคุณ Vwin VIP นะครับถามว่าซื้อ ASP Digiblock ได้ยังรอดูก่อนนะครับยังนะครับมีฝากดูแนวโน้ม Tesla ผมรอโลเดิมนะครับ152เหรียญต่อหุ้นนะครับเซ็ตอินเด็กซ์จะไซด์เวย์อีกนานไหมถ้าไม่มี Growth Engine ใดๆณตอนนี้น่าจะอีกนานน่าจะอีกสักระยะหนึ่งเลยแต่ว่าเดี๋ยวเนี้ยมันเข้ารอบจบไตรมาส1ใช่ไหมงบของไตรมาส1จะทยอยออกมาตั้งแต่เมษาเป็นต้นไปผมคิดว่าหุ้นพวกหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กที่ไม่ได้พึ่งพาฟันโฟต่างชาติยังมีโอกาสอยู่นะครับคุณพ่อกระต่ายหูยาวบิตคอยน์มีโอกาสที่จะขึ้นเหมือนทองไหมผมคิดว่ามันมีโอกาสขึ้นแล้วขึ้นจะขึ้นมากกว่าทองด้วยถ้ามันจะขึ้นต้องรอรอบหลังฮาฟวิ่งรอบล่าสุดนี้ก็คือวันที่30เมษาแล้วในอดีตที่ผ่านมาบิตคอยเนี่ยเวลามันวิ่งมันจะวิ่งหลังจากฮาฟวิ่งนะมันไม่ได้วิ่งก่อนมีครั้งเนี้ยที่มันประหลาดที่มันวิ่งก่อนนะครับซึ่งการวิ่งก่อนก็พอจะมีเหตุผลได้เพราะว่าตัวสปอตบิตคอย ETF มันเกิดขึ้นมาแล้วก็มีนักลงทุนเนี่ยก็คือไหลเงินเอาเงินเข้ามาซื้อสปอตบิตคอย ETF นะครับกราฟทองเมื่อกี้บอกไปแล้วนะคุณแวนดี้เขาบอกว่าผมลากว่าจะมา 2,300 มันถึงมากไปถึงไหน 2,500 นะครับแต่ว่า 2,500 มันคงไม่ได้เป็นขาเดียวหลังจากนี้ไปจะเริ่มมีสลับฟันปลาแล้วก็เริ่มจะมีคอร์เรคชั่นบ้างนะครับคุณสุภรัตน์บอกว่าวันนี้พอร์ตทองเขาบวกอยู่ 15% พอร์ตน้ำมันบวกอยู่ 9.8% โอ้ยินดีด้วยนะฮะมีคุณเด็กเจแปนก็บอกว่าคุณแม่รอฟังผมมาหลายวันแล้วครับอ๋อขอบคุณมากครับ ที่เปิดให้คุณแม่ฟังฮะฮะมีใครอีกคอสปีถือยาวๆต่อไปดีไหมยังถือได้อยู่ต่อนะครับคุณ SRDRDS B Innotech อันนี้คือกองเทคนะกองหุ้นเทคโนโลยีในอเมริกาออกก่อนดีไหม Take Profit ครับครับผมมีแนะนำกองจีนหน่อย Megaten China ถ้าแบบว่าโฟกัสไปที่หุ้น10ตัวลิสต์อยู่ในตลาดฮ่องกงถ้าเป็นผมก็ผมล้อไปกับอินเด็กซ์ที่เป็น MSCI China ก็ผมเลือก K China แม้ก็ B ชาย EQ ผมบ้วนหลวงนะครับมีคุณแซมซ่าเขาบอกพี่ปั๊บ Apple เขาอาจจะออก AI ที่เป็นผู้หญิงเป็นภรรยา AI ก็ดูดีนะเอางั้นเลยเหรอ
ครับ
ผมว่าไม่น่าดีนะผมว่าไม่น่าดีมันจะสั่งคือเราจะสั่งเขาไม่ได้เขาจะสั่งเราแทนมากขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่านะฮะตอนนี้วัน UGG วัน UGG บวกอยู่ควรขายไหมวัน UGG อยู่ในเงื่อนไขเข้าขายเป็นหุ้นโกรทถ้ามี profit อยู่ในไม้ไหนที่คุณซื้ออยู่ขายแล้วลงมารอรับข้างล่างน่าจะได้นะครับASP SME เป็นกองหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กที่อยู่ในไทยถือต่อไหมผมยังถือต่อครับครับผมบอกอยากให้ผมจัดทุกเช้าขอช่วงนี้นะขอปีนี้ผมขอสลับกันบ้างขอผมกลับมาจัดรูทีนร่างกายหน่อยผมไม่ได้เด็กๆอย่างพี่ปั๊บเขาแข็งแรงเขาทำได้ตลอดนะฮะอ่ะพี่ปั๊บครับ
ครับมีบิตคอยน์ด้วยครับพี่แบงค์คุณผู้ชมถามมาว่าบิตคอยน์ลงมาแล้วนะฮะยังไงดีครับ
ยังครับรอหน่อยอ่ะมาดูที่กราฟหน้าจอผมก็ได้ครับตอนนี้กราฟเดย์นะบิตคอยน์เข้าสู่รอบย่ออีกรอบหนึ่งจะเห็นว่ารอบรีบาวด์รอบนี้มันยังไม่ทะลุผ่าน 73,000 ที่เป็นไฮเดิมที่ทำไว้เมื่อตอนเดือนมีนาแต่ย่อลงมาตอนนี้มันก็ยังไม่มีโลก็ต้องมาดูว่าตรงนี้แล้วมันจะรีบาวด์ขึ้นไปไหมถ้ารีบาวด์ขึ้นมามันก็จะกลายเป็นว่ามันจะสร้างกรอบที่เรียกว่าแฟลกแพทเทิร์นเนี่ยก็คือกรอบนี้อ่ะมันอาจจะสร้างแฟลกแพทเทิร์นเบรกเมื่อไหร่ค่อยว่ากันแต่ถ้าสมมุติว่าเนี่ยวัน2วันสัปดาห์หน้านะอยู่ดีพี่บิตคอยน์เขาย่อลงมาแล้วมาเทสโลเดิมอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นเขาเรียกว่า descending triangle ก็คือไม่หลุดโลเดิมก็ดีเหมือนกันแต่เราก็จะได้รับลึกแต่ถ้าสมมติมันลงมาแล้วมันหลุดต่ำกว่าเนี่ยหลุดต่ำกว่า 62,000 ลงมาเนี่ยเราอาจจะได้ซื้อของถูกมากกว่านั้นก็แถวๆประมาณหลุด 60,000 มาแล้วค่อยซื้อทั้งตอนนี้มันอยู่ในกรอบที่จุดวัดใจคือเนื่องจากว่ามันดีขึ้นมาแรงตอนเดือนกุมภากับเดือนมีนาดังนั้นการพักฐานแรงสักประมาณ20แบบว่า 20-30% อาจจะมีโอกาสเป็นเรื่องปกติของบิตคอยน์เขามันเลยเป็นที่มาที่ว่าผมก็เลยมี Mr. Messenger Call แนะนำ Take Profit ออกไปก่อนส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งมารอซื้อข้างล่างหวังว่าข้างล่างที่จะได้ซื้อน่าอยากจะได้ซื้อก่อน Halving ยังไงรอบทความแล้วก็รอการแจ้งเตือนโนติจาก Mr. Messenger Call ละกันนะครับ
ได้ครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดนะครับของรายการข่าวเช้า Morning Brief วันนี้ครับเราสองคนและทีมงานลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
การลงทุนก็เหมือนกีฬาวิธีเอาชนะมันมีหลากหลายสไตล์คุณเป็น Trend Follower Contrarian หรือ Long Term Investor หาตัวเองให้เจอสำเร็จได
้สวนบ้างดิจะให้เขาชกอย่างเดียวหรือไง
การลงทุนก็เหมือนกีฬาต้องฝึกต้องลอง
เรียกสไตล์การทุนผมว่าเป็น long term growth นะครับก็เป็นสไตล์การลงทุนในระยะยาวอย่างยั่งยืน
ดีชกต้องมีกลยุทธ์จังหวะเขาออกเราต้องรู
้เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ
ต้องเรียนรู
้
ก็เริ่ม price in เข้าไปในตลาดหุ้นบ้างแล้ว
แต่สิ่งที่น่าสนใจคือถ้อยแถลงหลังจากนั้นนะครับที่บอกว่าเราอาจจะไม่เห็นการลดดอกเบี้ยในเร็วๆนี้ก็ได้ครับ
ครับผมปัจจัยการลดดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐก็ยังเป็นปัจจัยที
่และถ้าอยากชนะในเกมนี
้มองให้ขาดสิว่าจะชนะเกมนี้ยังไงสู้หน่อยลุกขึ้นมา
หาตัวเองให้เจอสำเร็จได
้ลุยต่อ
ไปนะโอเคนะพร้อมนะเดินชก
มองขาดทุกโอกาสการลงทุน Finnomina. Ahead of the game.